Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับในรูปแบบไลฟ์ครั้งที่3นะครับวันนี้เราย้ายมาตามคำขอนะครับมาคุยกันช่วงเย็นวันศุกร์ก็เป็นช่วงที่ทุกคนคงไม่ต้องทำงานละก็มานั่งคุยนั่งเม้นกันได้แบบสบาย
ๆนี่แต่รู้ไหมว่าคุณเลือกวันกันเนี่ยวันนี้เขาเปิดพิธีเปิดโอลิมปิกด้วย
เออ
ตอนนี้เขาเปิดโอลิมปิกกันอยู่ผมก็แบบ
มันไม่มีถ่ายช่องไหนนะ
มีไทย PBS ถ่าย
มีใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่ใช่ใช
่หาไม่เจอ
เออแล้วเราก็เลือกได้ถูกวันมากนะพิธีเปิดโอลิมปิกอ่ะสัปดาห์นี้โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคนใครครีเอทคอนเทนต์อะไรกันเยอะขนาดนี้เขากลัวเราไม่เขากลัวเราเหงาใช่ไหมโอ้
ไม่แต่ว่าพูดตรงๆนะคือข่าวเยอะจริงนะแต่ผมว่ามันมีแต่ประเด็นสังคมอ่ะมันมีแต่วาทกรรมมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยมีเรื่องวัคซีนที่อาจจะแบบอัปเดตเยอะหน่อยอะโนแวค
มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าก
ับซีโนแวคที่ไปเซ็นด่วนเข้ามาอีก 10.9 ล้านโดสไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวดีเอาเป็นว่ามารายงานให้ฟังแล้วกันว่ามันเข้ามา 10.9 ล้านโดสแล้วก็แอสตราเลื่อนครับ
มาไงก็ถามก่อนเลยนะซีโนแวคเนี่ยเขามีแบบชงดื่มไหมอ่ะ
ซีอินวัน
ไม่เดี๋ยวก่อนนี่คุณไปเห็นหรือยังตัวเลขไอ้นี่ที่เขาเทสผลซีโนแวคอ่ะที่ไทยคู่ฟ้าไม่ใช่เพจรูสไทยสู้ไทยรู้สู้โควิดอะไรอ่ะที่แชร์มาแล้วคนด่าทั้งประเทศอ่ะที่บอกว่าคุณ
75% ว่ะ
ผลวิจัยแบบนี้เขาไม่เรียกผลวิจัย คุณวิจัยแบบนี้ไฟเซอร์จะได้200นะคือเกิน 100% ได้คืออันนี้เป็นอันนึงที่ผมว่าพูดกันซีเรียสหนึ่งคือตัวเลขพวกนี้ที่แชร์มาจากเพจ official ของรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถือกว่านี้ไม่งั้นนี่แหละอย่างนี้แหละเรียกว่าเฟกนิวส์เลยนี่แหละ
ถูกต้องอ
ย่างนี้เรียกว่าเฟกนิวส์เลยที่คุณบอกผลซีโนวิจัยไปได้ 90% 75% อย่างนี้แหละรีเสิร์ชเมทอดโลจีไปดูเนี่ยอย่าเรียกว่าเมทอดโลจีเลยอายเขาคือคุณแค่มีเบสิกพื้นฐานความเข้าใจเรื่องของงานวิจัยหรือว่าการทำอะไรก็ตามที่เป็นเชิงสถิติเนี่ยคุณก็อ่านคุณรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เขาไม่ทำนี้กันโอ้ยคุณหงิดก่อนจะไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่น
ประเด็นเยอะมากจนไม่รู้จะเริ่มเรื่องอะไรก่อนดี
ผมจัดมาให้แล้วผมจัดมาให้ละชวนคุยเรื่องวันก่อนคุณธรรมชิสไปเห็นเรื่องเห็นนี้ไหมวันก่อนท่านนายกเนี่ยวันที่มีภาพสลดออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตนอนอยู่ข้างถนนจำได้ไหมฮะ
ครับ
จำได้ไหมสามสี่คนนะฮะสามสี่ท่านเนี่ยนะแล้วก็มันก็สลดมากคือคนก็คือหดหู่สุดๆเลยเนี่ยวันรุ่งขึ้นท่านนายกก็ประชุมเข้าใจว่าวันนั้นคือวันอังคารมั้งถ้าจำไม่ผิดมั้งประชุมครม.อะไรสักอย่างแล้วนายกก็สั่งแล้วมันก็มีเทปออกมาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ต้องไม่มีคนนอนข้างถนน
เสียชีวิตข้างถนน
เสียชีวิตนี้อีกพวกคุณต้องไปจัดการมาหน่วยทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยทันทีที่ผมฟังตอนนั้นจบเนี่ยนะผมนึกออกเลยอย่างหนึ่งรู้ป่ะพวกผมฟังที่ท่านนายกออกด้วยคือผมรู้ละว่าทำไมงานบูรณาการกันไม่ได้เพราะว่านี่คือวิธีการสั่งงานของนายกแน่เลยก็คืออ่ะผมอยากได้แบบเนี้ยพวกคุณก็ทำไงก็ได้ให้มันเกิดขึ้นจะบอกว่าในภาวะปกติอ่ะอันนี้เป็นวิธีการทำงานที่โอเคนะใช้ได้ผมว่าใช้ได้นะฮะ
อ
ันนี้ผมคิดถึงการบริหารงานเอกชนแต่ว่าตอนนี้ในภาวะวิกฤตเนี่ยตัวผู้นำหรือว่า CEO หรือว่าในกรณีนี้คือนายกเนี่ยต้องลงไล่ทีละบรรทัดเลยจริงๆนะเฮ้ยเรื่องนี้เสร็จยังเรื่องนี้ไปถึงไหนใครรับผิดชอบ1 2 3 4เฮ้ยอันนี้ไม่ทำทำไมเดี๋ยวผมมาจัดการให้เอาคุณรอไอ้นี่อยู่ยกหูถามไปคนเลยว่าเฮ้ยคนนี้เขาบอกว่าคนรอคุณอยู่อะรอเรื่องอะไรทำไมไม่เสร็จมันต้องแบบนี้ภาวะวิกฤตมันต้องแบบนี้มันไม่ใช่แบบว่าโอเคคุณไปจัดการมาไงก็ได้เราไงต่อคือตอนนี
้
คุณคนฟังคุณเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการทำอะไรคือบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเราไงต่อผมว่าอันนี
้ต้องสั่งไม่มีเจ้าภาพใช่ไหม
มันไม่ชัดเจนทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอำนาจเต็มอยู่ที่ท่านนายกอยู่แล้ว
ใช่เขาทำเป็นคนรวบเองกลับเรียนกลับเรียนอย่างนี้คร
ับ กลับเรียน
ว่า
วันนี้จะกล่าวกี่รอบพี่ทั้งหมดนี้จะกล่าวกี่รอบ
ผมจะกล่าวจนกว่าคุณสองคนจะไปบวช
อ่ะพูดเรื่องเฟคนิวส์เรื่องนี้สักหน่อยนะครับรัฐมนตรี DES นะแหมไม่พูดไม่ได้บอกว่าพวกคุณอย่าปล่อยเฟคนิวส์กันเฟ้ยเราฉีดวัคซีนอันดับ2ของอาเซียนแหม
อันนี้ครับมันคือการจงใจคือเรียกว่าเล่นกับตัวเลข
เรียกว่าผมขอใช้คำว่าขออนุญาตนะครับผมขอใช้คำว่าบิดเบือนข้อมูลเลยอันเนี้ยขอบอกเลยว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลซึ่งดันออกมาจากปากของรัฐมนตรี เองเนี่ยโอ้อันนี้ไม่น่ารักไม่ดีเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยเวลาเขารายงานการฉีดวัคซีนคุณไปดูอะไรก็ได้ Bloomberg Washington Post Financial Times New York Times อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ Al Jazeera อย่างเงี้ยทุกคนเขาจะรายงานกันว่าคุณฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้วทำไมต้องรายงานแบบนี้อ่ะทำไมต้องรายงานแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับไม่มีวันฉีดวัคซีนชนะไทยนะถ้าคุณนับเป็นจำนวนเข็มอ่ะเพราะเขามีคนอยู่แค่นั้นน่ะคุณฉีดกี่รอบคุณฉีดเขาสิบคนละสิบเข็มเหรอถึงจะชนะไทยได้อ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีทางเขาจึงต้องวัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไหนที่ไหนเขาก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นโอเคนอกจากเขาพูดเพื่อกรณีจำเพาะแต่เขาจะไม่เทียบกับที่อื่นเช่นเราจะฉีดวัคซีน200ล้านเข็มภายใน100วันแบบที่โจไบเดนพูดซึ่งนั้นมันเป็นเรื่องจำเพาะเขาจะไปที่ว่าแบบเฮ้ยเราฉีด200ล้านเข็มเราชนะประเทศจีนเนอะคือจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกไหมเพราะมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันโดยปริมาณเข็มไม่ได
้
นะฮะ
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากอ่ะคุณธรรมะต่อเลย
จริง
ๆคือมันอาทิตย์นี้มันผมว่ามันมีแต่ข่าวอะไรออกมาก็ไม่รู้คือรัฐมนตรีตั้งโต๊ะบอกว่าจะไล่จับคนทำเฟกนิวแล้วเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลใช่ไหมแล้วพูดไม่พูดปากเอาตำรวจมานั่งข้างๆด้วยต่อมามีใครก็ไม่รู้ที่ปรึกษากรรมธิการที่ไหนก็ไม่รู้ว่าหิวแสงมาจากไหนเนี่ยหิวโซมาเลยมาไล่ฟ้องดาราบอกจะฟ้องดาราผมว่ามันคืออะไรเนี่ยผมว่ามันตลกอ่ะคือจะมาไล่ฟ้องว่าแบบไปด้อยค่าชินแหวกแล้วผมก็ฟังแกไปออกรายการคุณหนุ่มนะโหนกระแสนะผมว่าตอนแรกผมก็คิดนะเฮ้ยทำไมแบบไม่ควรนะไม่ควรให้สปอตไลท์เขานะกับอันนี้มันผมว่ามันแปลกๆอะไอการที่แบบจะออกมาแล้วมาฟ้องดาราบอกว่ามาด้อยค่ามาให้เฟกนิวส์อะไรเงี้ยอ๋อแต่พอผมดูแกไปออกนะว่าโอ้ยดีแล้วควรจะให้สปอตไลท์แกเยอะๆเวลาคนเคลี้ยงหินมันจะได้เคลี้ยงถูกมันจะได้เคลี้ยงไปลงไอคนที่ได้สปอตไลท์พอดีเดี๋ยวเคลี้ยงไม่โดนไงผมว่าดีแล้วออกมาเนี่ยเอาจริงนะออกมาเนี่ยผมว่าเสียคนอะเอาจริงพูดตรงเลยคือไม่ออกมันดีกว่า
ไม่หรือแกตั้งใจจะมาจริงๆแล้วเป็นไส้ศึกเป็นไปได้ไหม
คือตอนนี้ไม่รู้ใคร
เป็นบางทีผมคิดอย่างจริงๆนะว่าแบบอะไรกันนักหนาวะหรือเป็นไส้ศึกวะนึกออกไหมเหมือนแบบว่า
เดี๋ยวมาเบี่ยงออกมาเป็นตัวล่อเปล่าเบี่ยงความสนใจอย่าง
น
ี้เปล่าแล้ว
ตอนนี้ไม่เบี่ยงครับตอนนี้แม่งกลับเข้าไปที่เดิมหมดเลยถ้าเกิดว่าstrategist ของภาครัฐพูดอยู่นะแล้วคิดว่าการเบี่ยงเบนความสนใจแบบนี้ผมว่ามันไม่เบี่ยงนะที่บอกตรงผมว่ามันโยนกลับไปที่เดิมมันกลับไปที่เซ็นเตอร์แล้วมันกลับไปที่ท่านนายกนะอันนี้พูดจริง
ใช่
แม้แต่เรื่องนี้ที่มันดูไม่เกี่ยวเลยนะแต่มันกลับไปหมดเพราะว่าอารมณ์สังคมเนี่ยตอนนี้โอ้มันเข้มข้นมาก
แล้วพอยไป
ที่ท่านนายกไม่ได้เลย
แล้ว
แล้วคุณไปเล่นกับศิลปินที่เขาเป็นขวัญใจของเด็กๆอ่ะขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยนะคนนี้ต้องบอกว่าแบบเป็นขวัญใจเลยเนี่ยนะโอ้โหคุณเล่นกับใครไม่เล่น
กูเนี่ยองค์พลักษ์พิทักษ์นายกเนี่ยจริงๆผมอยากจะจริงจริงใจนึงผมก็สงสารท่านนายกนะอยู่ดีๆเอาใครก็ไม่รู้มาออกแล้วก็มาเนี่ยหาเรื่องนะว่าแบบพยายามจะดูอะไรนะพิทักษ์ทั้งอะไรอ่ะผลงานรัฐบาลทั้ง
มันทำให้ผมคิดถ
ึ
ง
อะไร
มันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเขาเรียกว่าเวลาเราดูหนังจีนสมัยก่อนอะไอ้พวกขุนนางที่มันพยายามจะประจดสอพลอแล้วก็ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้รับการปูนบำเหน็จอะตอนนี้ผมมองเลยนะคนรอบตัวนายกหลายคนนี่พยายามจะทำอะไรแบบนี
้
ทำนู่นทำนี่ขึ้นมาเพื่อที่แบบว่าจะช่วยให้เนี้ยอย่างธรรมะบอกพิทักษ์นายกบ้างทำข่าวบิดเบือนตัวเลขเพื่อให้นายกรู้สึกว่าสถานการณ์เราโอเคอย่างเรื่องการบิดเบือนตัวเลขการฉีดไอ้ตารางวิธีการเปรียบเทียบวัคซีนเนี่ยเฮ้ยคุณทำคุณไม่รู้หรอว่านั่นคือการบิดเบือนตัวเลขแต่คุณก็ยังทำมันออกไปแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วก็ทำให้นายกรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเราโอเคนะประเทศเราไม่ได้แย
่
เนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่บอกเลยว่าใครที่กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่และคิดจะทำต่อไปเนี่ยหยุดเลยเพราะว่าคุณกำลังพาท่านนายกของคุณอะไปหาทางตันขึ้นไปเรื่อย
ๆคือตอนนี้มันเกิดวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นคุณลองคิดดูสิว่าเวลาเพจ official ของรัฐบาลเปิดเผยตัวเลขมาคนถามอันแรกคือขอดู research methodology หน่อยคุณเคยเจออย่างนี้ไหมล่ะปกติอะเพจ official เลยนะของรัฐบาลเลยนะคนบอกว่าให้ขอดูหน่อยคุณทำกระบวนการการทำรีเสิร์ชเป็นไงคือมันไม่เคยเกิดขึ้นอะนอกจากช่วงที่มันคนมันไม่เชื่อจริงๆถูกไหมฮะผมชวนคุยอีกเรื่องนึงจริงๆมันมีเรื่องดีเหมือนกันนะเดี๋ยวท่านจะหาท่านผู้ฟังหาว่าเราเมียพาแบบเรื่องไม่ดีจริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการที่คุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนออกมาพูดขอโทษเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนแรก ที่ออกมาพูดขอโทษว่าตัดสินใจผิดเหมือนกับวางแผนมาผิดนะฮะแล้วก็บอกว่าจะเข้าโควัคซ์เนี่ยผมว่าต้องใช้ความกล้าเยอะมากเลยนะใช่ไห
ม
คุณธรรมาภิปิกว่าไง
ต้องกลับตัวไงมันก็ไอ้ที่พูดเอาไว้มันก็ต้องคืนน้ำลายแต่ผมว่ามันก็เป็นวุฒิภาวะเป็นการเป็นอะไรนะเป็นภาวะความเป็นผู้นำนะผิดได
้
กลับตัวได้กลับลำได้แล้วทำให้มันถูกแล้วกันผมว่าโอเคแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีข่าวดีผอ.สถาบันวัคซีนก็ออกมาขอโทษนะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมาเหมือนกันนะเออ
ใช่ไหมคนนี้ก็คือก็นี่แหละผมว่าการขอโทษนี่ก็โอเคแต่ว่ามันควรจะมาจากผู้นำสูงสุดนะอันนี้เราคงไม่ได้เรียกร้องมากเกินไปใช่ไหมนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็เพิ่งออกมาขอโทษนะฮะทั้งนั้นจริงๆออสเตรเลียเขาระบาดน้อยกว่าเราเยอะนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดถึงโมเดอร์นานิดนึงวันนี้ในที่สุดหลังจากรอคอยกันมานานนะครับสัญญาโมเดอร์นาก็ได้เซ็นสักทีนะเนี่ยดูสินานขนาดไหนเนี่ยผมว่าวันนี้ผมก็แชร์โพสต์ไปบอกว่าโอเคเซ็นก็ดีแล้วแต่ว่าเฮ้ยมันนานไปป่ะนานไปจริงๆนานไปเยอะนะสัญญาโมเดอร์นาแต่ที่มันน่าสนใจกว่าสัญญาโมเดอร์นาก็คือมีคนอยากได้โมเดอร์นาจริงๆแฮะจดหมายนะฮะจดหมายออกมาจดหมายด้วยก่อน
เดี๋ยวนะ
จดหมายจริงที่ไม่เป็นทางการครับนี่คือคำ official
กาซิโนว่าอีกแล้ว
จดหมายจริงคือถามว่าจริงไหมจริงแต่ว่ามันไม่เป็นทางการคือพูดง่ายคือคนเขียนอาจจะไม่มีอำนาจออกว่างั้นเถอะ
แต่มีตาคุดด้วยนะไม่เป็นทางการเลย
มีตาคุดด้วยนะครับก็มีคนเขาแซวกันบอกว่าแหมเห็นเชียร์ซีโนแวคกันทำไมถึงจะมาเอาโมเดอร์นาล่ะใช่ไหมโอ้อันนี้ไม่ดีเหมือนกันเนาะก็รู้สึกว่ามาอีกแล้วนะฮะไอ
้เรื่องของระบบเส้นสายพวกพ้องแล้วชาวบ้านตาดำๆก็นอนรออะไรไปที่ไม่มีความหวังอ่ะแต่ตัวเองก็ใช้วิธีกระบวนการแบบเนี้ย
เนี่ยแล้วไอ้ไฟเซอร์ที่จะมา 1.5 ล้านโดสเนี่ยต้องจับตามองนะไม่งั้นเดี๋ยวไปให้ VVIP ฉีดนะทำเป็นเล่น
เรื่องวัคซีนนี่กลายเป็นว่าอีลุงตุงนางมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าต้องไปเซ็นด่วนนะครับเอาซีโนแวคเข้ามาอีก 10.9 ล้านโดสเขาบอกด่วนนี่ได้โอ้ได้วัคซีนด่วนมานี่ดีใจนะเขาบอกซีโนแวคนี่อ้าปากเหวอนี่ว่าเอสรุปว่าจะยกเลิกแล้วหรือเปล่าแต่ต้องด่วนเข้ามาเป็นสรุปว่าไอ้ที่ค้างท่ออยู่30กว่าล้านโดสนี่ไม่ดีเอาเข้ามาหมดนะฮะแล้วก็ของแอสตรานี่พลิกโผมากอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ช็อกในหลายทีที่แล้วแล้วแหละว่าไอ้10ล้านที่ว่าจะได้6ล้านก็ไม่ได้ได้เหลือ3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูที่หน้าอะไรศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆนะครับคนออเยอะมากนะครับคือคนไปต่อคิวรอว่าเผื่อว่าจะมีวัคซีนเหลือในแต่ละวันเพื่อที่ตัวเองได้ฉีดแต่ก็ไม่มีได้ฉีดนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับในประเทศเราในขณะที่พอมาดูผ่านหน้าสื่อกับกลายเป็นเจอแต่ประเด็นเรื่องจะฟ้องดารากับเจอแต่ประเด็นเรื่องจะไล่ตามหาไม่ว่าคุณจะเป็นอวตารอยู่ที่ไหนเราจะตามคุณจนเจออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมสัมภาษณ์คุณชัยวุฒิเนี่ยแหละนะที่ Workpoint Today ผมก็ถามท่านตรงๆนะครับก็เรียนถามท่านว่าเอ๊ะเนี่ยพันธกิจของทางกระทรวง DS เยอะมากนะแต่ว่าต้องไปทำทั้ง 5G Smart City ก็จะทำใช่มั้ยฮะเรื่อง data เรื่องต่างๆก็จะทำแล้วจะไปไล่จับคนทำ fake news ที่มีอวตารอะไรต่างๆด้วยทั้งเยอะแยะเนี่ยทำได้เหรอโอ้คุณชัยวุฒิก็ตอบด้วยความมั่นใจก็ท่านก็ตอบนะก็ท่านก็บอกว่าโอ้มันไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากมายนะก็ทำงานร่วมกับตำรวจก็จับได้ก็นั่นแหละก็คือท่านก็เลยบอกว่าก็อย่าทำนะถ้าทำอ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรมากเดี๋ยวตามจับได้แน่นอนนะก็โอเคก็รับทราบกันนะครับก็เฟกนิวก็อย่าไปลงนะครับ
คืออย่างนี้อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้นะfake news มัน impact ที่สุดในสังคมแบบไหนรู้ป่ะในสังคมที่ข่าวทางการคนไม่เชื่ออันนี้พูดจริงๆผมพูดตรงๆเลยอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าข่าวทางการคนเชื่อถือมากเนี่ยนะ fake news จะทำอะไรสังคมนั้นไม่ค่อยได้แน่นอนมันต้องมีอยู่แล
้
วแต่มันจะทำ impact ได้น้อย fake news จะ impact สูงตอนที่คนเริ่มไม่เชื่อข่าวจากทางการ
ครับ
นี่ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงอยากจะชวนคุยนะฮะว่าล่าสุดนะฮะSBEIC ปรับลดประมาณการของ GDP ปีนี้นะครับจาก 1.9 เหลือ 0.9 นะฮะซึ่งเป็นค่อยๆขยับนะจริงๆปกติ SBEIC เนี่ยตัวเลขค่อนข้างจะ positive กว่าที่อื่นอยู่แล้วนิดๆด้วยนะฮะถ้าเราไปดูย้อนหลังกลับไปแต่ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับแล้วก็เขาคาดการณ์กันไว้นะครับว่า ความเสียหายต่อการบริโภคเนี่ยนะฮะของภาคเอกชนเนี่ยนะครับรอบนี้นะเฉพาะรอบนี้เนี่ยนะครับ 770,000 ล้านบาท
โอ้โห
ซึ่งพอเราเห็นแบบนี้
770,000 ล้าน770,000 ล้านแปลว่าประมาณการไว้น่าจะมี3เดือนหรือเปล่าเพราะว่าปก2เดือนครึ่งเพราะปกติมันเดือนละประมาณ 300,000 ล้านถูกมั้ยฮะ
อืม
ถ้า 700,000 กว่าล้านก็เนี่ย2เดือนครึ่งกรกฎาคมสิงหา
ใช่
ยาครึ่งเดือนอย่างนี้หรือเปล่า
ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่า
ไม่พอหรอก
จะช่วยยังไงมันก็ช่วยไม่พอนะฮะ
ครับ
ใครจะไปกินอยู่ได้เดือนละ 5,000 บาทใช่ไหมที่เขาช่วยเหลือ 5,000 เนี่ย
มันคิดว่ามัน 10,000 นะแต่ไม่ได้ได้ทุกคน
ไม่ได้ทุกคนคุณผมเช็คแล้วเนี่ยผมก็ให้ HR ไปเช็คว่าสรุปไอ้มาตรการช่วยเหลือเนี่ยได้ยังไง HR ก็ไปเช็คสรุปว่าไอ้ 7,500 บวก 2,500 นี่คือต้องลาออกนะหรือต้องไม่มีงาน
ใช่ใช่คือคุณต้องปิดกิจการก่อนถึงจะได
้โอ้โห
ต้องไม่ใช่ว่าคุณอยู่เฉยอยู่ที่บ้านแล้วก็ขอจากประกันสังคมมานี่ไม่ได้นะครับก็คือขอจากงานไม่มีงานทำนั่นแหละไม่ได้นะครับแต่นายจ้างก็ได้เลย
ก็คือต่อหัวก็คือมีเงื่อนไขตลอดแหละใช่ไหม
มี
ว่าจะเป็นรัฐบาลเองมีกระสุนจำกัดในเรื่องงบประมาณตรงนี้แต่ผมก็คิดว่ารัฐบาลต้องกล้าหาญมากพอที่จะทำเรื่องกู้คือถ้ากล้าหาญทำเรื่องอื่นนะเรื่องนี้คือคุณเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องกล้าที่สุดแล้วเพราะหนึ่งมีอำนาจเต็มมือเลยคุณจะไปผ่านอะไรสภานะคุณผ่านทุกเรื่องอะพูดตรงๆรัฐบาลเนี้ยจะทำแทบจะเกือบจะทำอะไรก็ได้แล้วอะนะครับ คุณมีอย่างเดียวคือคุณต้องไปแก้กฎหมายไอ้เรื่องของเนี่ยไอ้เพดานหนี้สาธารณะคุณจะฝ่าดงกระสุนยังไงความน่าเชื่อถือเดิมๆที่เราที่ได้ทำไว้เนี่ยเพื่อที่จะขอให้อะไรนะสาธารณชนเนี่ยยอมรับให้ได้ว่าเราต้อง
กู้
หน
ี
้มากขึ้นแต่ของเดิมเนี่ยกู้หนี้มาบางทีเราเห็นการใช้จ่ายบางอย่างมันก็ไม่ค่อย make sense ไงใช่ไหมพวกโครงการต่างๆที่มันยังแบบเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ปีก่อนก็ยังจะแบบยังจะดันเข้ามาเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคครับก็เลยไม่มีการแก้เพดานหนี้สาธารณะก็ยังขาดอยู่แบบนี
้อีกเรื่องนึงคุณโทมัสที่ปิกที่น่าจะเป็นข่าวดีของเราก็คือว่าเอ็กซ์พอร์ตขยายตัวค่อนข้างดีปีนี้เนี่ยเขากล่าวว่าเอ็กซ์พอร์ตจะขยายตัว 15% นะฮะซึ่งเป็นเครื่องจักรเดียวแล้วล่ะตอนนี้ที่ทำงานอยู่แต่มันมีแต่ด้วยแล้วเราจะชวนคุยเรื่องนี้คือตอนนี้เนี่ยความสุ่มเสี่ยงเรื่องของซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับโควิดก็คือพูดง่ายๆคือว่าโรงงานเอ็กซ์พอร์ตมันดีเรื่องอะไรมันดีภาคเกษตรภาคอาหารพวกนี้นะฮะซึ่งเกษตรอาหารเนี่ยมันมีการแปรรูปที่โรงงานแล้วเราก็เป็นฐานผลิตใหญ่นะฮะซีฟู้ดอะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้โควิดมันเริ่มเข้าไปในโรงงานเยอะ
โอ้โหไม่เริ่มอะครับเละครับตอนนี้
ใช่ตอนนี้แล้วโรงงานต้องปิดพอโรงงานปิดปุ๊บเนี่ยที่ส่งออกอยู่ได้เนี่ยก็ส่งไม่ได้ไง
ใช่
ครับ
point ตรงนี
้
ที่มันสำคัญนะฮะอันนี้
น
ะ
ที่สระบุรีที่สระบุรีที่ลพบุรีนี่โดนเข้าไปแล้วนะฮะใช่ไหมต้องปิดเพราะอย่างเบทาโกรเนี่ยก็โดนพอดีผมสิทธิ์เก่าเบทาโกรเคยทำงานอยู่แล้วก็ได้ข่าวมาว่าโอ้ก็ต้องแบบไล่ปิดโรงงานต้องอะไรบ้างก็เป็นกำลังใจให้ชาวสิทธิ์เก่าเบทาโกรทุกท่านด้วยนะ
คือขนาดโรงงานโตโยต้าเองยังต้องหยุดสายการผลิตไปเลยใช่ไหมที่เพราะว่าซัพพลายเออร์เขามีไอ้ช็อตมีเรื่องเนี้ย
ช็อตเทจต้องสายไฟ
ช็อตเทจเออคือตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวมากก็คือเนี่ยฮะไอ้โรงงานต่างๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเอ็กซ์พอร์ตนะมันรวมถึงความมั่นคงทางอาหารในประเทศด้วยนะครับตอนนี้
ใช่ครับ
ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวนะ
คือตอนนี้ของสดเนี่ยอีก 2-3 วันที่จะเห็นผลเลยนะมันจะเริ่มขาดแล้วก็พอขาดปุ๊บราคามันจะแพงขึ้น
โน่นี่เรื่องอย่างนี้ข้าวยากหมากแพงของจริงเลยนะ
อันนี้แหละครับเพราะว่าแหมผมก็พูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แค่บอกนะว่ามันจะแพงขึ้นจริงๆแล้วก็เพราะว่าพอแรงงานติดโควิดโรงงานต้องปิดต้องอะไรแล้วก็เขามีกฎออกมาว่าโรงงานที่ทำงานต่อได้เนี่ยจะต้องซีลโรงงานก็คือเตรียมที่หลับที่นอนให้กับพนักงานเขาอยู่ข้างในซึ่งตรงนี้มันมีขั้นตอนการเตรียมตัวไง
เ
สร็จพวกเข้าไปก็จะจัดระเบียบโอ้โหมันจะมีช่วงที่ของแพงสุดๆอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับถ้าโควิดยังไม่ซาถ้าซาลงก็จะกลับมาเป็นสภาวะปกติ
ครับค
ุ
ณผู้ฟังบอกเริ่มกลัวแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นผลกระทบระยะสั้นนะฮะมันคงโรงงานไม่ได้ปิดระยะยาวขนาดนั้นหรอกโรงงานมันจะมีวิธีการจัดการของเขานะครับถ้ามาคุยกันที่เรื่องของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็บอกว่าเดี๋ยววันที่29นี้ฮะจะประกาศตัวเลขการเติบโตอะไรนะการ forecast เติบโตการเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการก็คิดว่าไม่อะไรนะไม่ต่ำกว่า0ครับข้อข่าวดีไม่ต่ำกว่า0นะที่เขาบอก
เฮ้ยแต่ทำเป็นเล่นไปนะผมว่าปีนี้ถ้าคุมโควิดไม่ดีอ่ะติดลบนะเป็นไปได้นะ
ผมไม่คิดว่ามันจะผม
คือตอนนี้มัน0นิดๆอ่ะ
เออใช่ดิ ผมก็คิดว่าแหมมันไม่ต่ำกว่าศูนย์จริงหรือเปล่าอ่ะดูสภาพการตอนนี้เนี่ยเราเจอตั้งแต่นี่เวฟ3ต่อเวฟ4มันยังไม่มีช่องให้หายใจเลยนะตอนนี้เราเข้าเวฟ4แล้วเนาะยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันหมดเวฟ3แต่เมื่อไหร่เพราะว่าเราโดนมาตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนานี่กรกฎาคมกรกฎาคมเนี้ยกว่าจะจบผมว่าสิงหามองข้ามไปได้เลยนะครับไม่ได้น่าจะยังไม่ได้คลายล็อกดาวน์มาตรการต่างๆแน่นอนกันยาจะพอมีลุ้นช่วงปลายเดือนก็เป็นไปได้ใช่มั้ยฮะ
เอาแต่เรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าท่านนายกเพิ่งออกมาให้ข่าววันนี้เองนะว่ายังยืนยันที่จะเปิดประเทศใน120วัน
โอ้โหกล้าหาญมากครับท่านนายก
ท่านก็ออกตัวอย่างนี้ตลอด
ไม่ผมก็เลยสงสัยว่าคือถ้าเปิดได้ก็ดีนะหมายถึงว่าถ้าเปิดแบบคนแบบไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยนะแต่ก็สงสัยว่าทำไมเรายังถึงยืนยันว่าเราจะเปิดประเทศได้ตรงไหนไหม
ผมในมุมมองผมนะผมบอกหลายรอบผมรู้สึกว่าเวลาท่านนายกออกมาประกาศเป้าอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนท่านสั่งงานทีมงานมากกว่าประกาศเป้าให้ประชาชนได้ยินเนี่ย120วันแปลว่าอะไรสาธารณสุขรับไปนะเศรษฐกิจการคลังต่างๆรับไปนะเรื่องอะไรมหาไทยไปดูแลพื้นที่รับไปนะ120วันต้องทำให้ได้ผมไม่รู้สึกว่าท่านสื่อสารกับพวกเราเท่าไหร่เพราะว่าเราเวลามาบอก120วันต้องเปิดให้ได้เนี่ยคนบอกมันต้องบอกกระบวนการด้วยดิ120วันจะเปิดได้ไงเพราะว่าตรงนี้เราจะทำเสร็จใช่ไหมภายใน1เดือน2เดือนจะทำอันนี้เสร็จ3เดือนเราจะทำอันนี้เสร็จสรุป120วันเปิดได้เนี่ยภาวะผู้นำมันก็ต้องอธิบายแบบนี้ใช่ไหมแต่มาบอกว่าเฮ้ย120วันทำไมอันนี้มันเหมือนสื่อสารกันภายในมากกว่าผมจะเอาแบบเนี้ยพวกคุณมีหน้าที่ไปทำมาให้ได้ใครทำไม่ได้ก็นั่นแหละเดี๋ยวมีโยกย้ายมีอะไรก็ว่ากันไป
120วันคือเดือนตุลาเนาะ
กลับเรียนครับกลับเรียน
ครับเรียน
เราจะเปิดประเทศด้วยการฉีดซิโนแวคคอนประเทศไม่ได้นะครับ
เออ
มันจะเป็นยังไง
แล้วตอนนี้เราบวกลบเลยครับจำนวนวัคซีนอื่นนะทุกยี่ห้อที่ไม่ใช่ซิโนแวคคุณมีอะไรมีแอสตรามีซิโนฟาร์มมีโมเดอร์นามีไฟเซอร์4อันนี้ก่อนเนาะ2อันนี้มา Q4 ถูกไหมซึ่ง Q4 เนี่ยก็คงไม่นับกับการเปิดประเทศ120วันเพราะนั้นคือเรียกว่าเหลือแค่2คนนี่คือซิโนฟาร์มกับ AstraZeneca แล้วก
็
ซิโนแวคที่สั่งเข้ามาอย่างรัวๆเหมือนแจกฟรีอ่ะน่ะเราไม่สามารถเปิดประเทศด้วยซิโนแวคได้ครับ
คือต้อง
เรียน
กลับเรียนนะคือซิโนแวคเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับหมายถึงว่ามันเคยดีตอนสมัยก่อนนู้นน่ะ
มันได้กับอัลฟา
สายกับไอ้สมัยนู้นที่เครื่องมันไม่กลายพันธุ์น่ะไอ้ตอนนั้นน่ะโอเคมันก็ทำงานของมันได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไง
กลับเรียนพี่ปิ๊กครับกลับเรียนพี่ปิ๊กนะฮะคือซิโนแวคเนี่ยนะครับ11ล้านโดสฉีดไปแล้วนะครับแอสตราเนี่ยยังไม่ถึง10ล้านเลยนะครับซิโนแวคเนี่ยมากกว่าประมาณเกือบ2เท่าแล้วตอนนี้ที่เข้ามาด่วนนะฮะก็คือซิโนแวคอีก 10.9 ล้านนะครับรวมแล้วนะครับเราจะมี20ประมาณ20ล้านโดสนะครับขณะที่แอสตราเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันถึงประมาณเดือนหน้าหรือเอาไตรมาสนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงครับว่าซิโนแวคมันจะค่อนประเทศครับกราบเรียนพี่ปิ๊กด้วยความเคารพอย่างนี้จริงๆฮะ
โอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเลือกคำเยอะนะใช้คำผิดนี่งงเลยอ่ะดับรูป T2 ขึ้นมาให้พี่ดูกันหน่อยสิว่าอัตราการตรวจติดเชื้อไอ้นี่น่ากลัวมันจาก Workpoint Today นะฮะขอบคุณนะฮะ
ค
ือ18มิถุนายนเนี่ยนะอัตราการติดเชื้อที่เรียกว่า positive rate นะครับอยู่ที่ 6.16% คือตรวจ 60,000 เจอ 3,000 กว่าประมาณนี้นะฮะ17กรกฎาคมเนี่ยตรวจ 60,000 เหมือนกันนะฮะเจอ 9,200 อัตราติดเชื้อเนี่ยอยู่อัตรา positive rate เนี่ยอยู่ 13.5% แล้วนะมันเพิ่มตลอดเลยนะเห็นมั้ยเนี่ยขอ T3 ต่อเลยได้ไหมฮะอันนี้มาจากกรุงศรีรีเสิร์ชนะฮะ T3 เนี่ยนะฮะโอเคเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไปปลายเดือนกรกฎาใช่ไหมฮะคุณดู worst case เนี่ย worst case เนี่ยไม่ต้องสน 20,000 25,000 แล้วกันอ่ะแต่ว่า 20,000 กว่าไม่ถึง 25,000 แต่ว่าความน่ากลัวมันคือขาลงครับคือตอนขึ้นเนี่ยคือตัวเลขสูงมันก็ประมาณนึงอะแต่ว่ากว่ามันจะลงอะดูสิถ้าเป็น worst case เนี่ยธันวาไม่จบนะฮะธันวานี่ยังหลักหลายพัน
ธันวายัง 5,000 ยัง 3,000 อยู
่เออ
ธันวายัง
ไม่จบนะ
ค
ือถ้าเป็นเบสเคส
คือไปจบช่วงธันวาน่าจะเหลือหลักร้อยมั้งถ้าดูตามเส้น
เหลือหลักก็คือต้องตุลานี่ยังประมาณกลางตุลายังเป็นหลักพันอยู
่
โอ้โหนี่เศรษฐกิจนี่เละบันไลโลกเลยนะฮะเนี่ย
คือดูกราฟแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไป worst case ไม่ได้ห้ามปล่อยไปเป็น worst case เด็ดขาดเลยว่ามันทั้งระบบสาธารณสุขอะไรมันรับไม่ไหวแน่นอน
อินเดียเลยนะ ถ้าเป็น worst case นะ
เนี้ยพอเห็นกราฟอย่างเงี้ยแล้วจริงนะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทีมผู้ที่เขาจัดการเรื่องนี้เขาไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเขายังทำงานกันเหมือนเดิมเลยอ่ะผมยังไม่เห็นแอคชั่นอะไรที่มันดู aggressive คำว่า aggressive คือแบบเร่งด่วนอะไรกว่าเดิมเลยนะทุกวันก็ยังเห็นข่าวการทำงานในสปีดเดิมทุกอย่างก็เป็นอย่างเดิมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเขาไม่ตื่นเต้นไม่ร้อนรนใจอะไรอย่างเงี้ยเดียว
เอาจังหวะท็อป10ไหมฉีดวัคซีนได้นะค่อยๆไล่ฟังนะท็อป10ฉีดวัคซีนภาพที่1ขึ้นมานะครับภาพของสุนทรภรานะฮะกรุงเทพภูเก็ตสมุทรปราการนนทบุรีชลบุรีอันนี้5จังหวัดนี้ไม่แปลกใจเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ระบาด
ท็อป5อยู่แล้ว
ท็อป5อยู่แล้วเอาท็อปที่เหลือได้อ่ะ6ถึง10นครราชสีมาสมุทรสาครบุรีรัมย์ปทุมธานีเชียงใหม่ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับบุรีรัมย์ขนาดนี้ฉีดวัคซีนไปเยอะกว่าเชียงใหม่ทั้งจำนวนเข็มและร้อยละแต่ว่าขาตอนแรกที่ผมพูดจำนวนเข็มก่อนนะเพราะเราอย่างเงี้ยอย่างงี้เวลาเปรียบเทียบในประเทศกันเองเนี่ยเปรียบเทียบจำนวนเข็มเนี่ยได
้
เพราะเราอยู่ในประเทศเราเองแต่ว่าเราก็ต้องดูร้อยละด้วยนะต้องดูเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ว่าอันนี้ให้ดูจำนวนเข็มคือ allocation ก่อนนะครับเชียงใหม่กับบุรีรัมย์เนี่ยประชากรเชียงใหม่เยอะกว่านะนิดหน่อยไม่เยอะเยอะกว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์ฉีดไปเยอะกว่าคำถามก็คือบุรีรัมย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในโซนยังไม่เคยมีการระบาดสูงถูกไหมเชียงใหม่มีระบาดสูงเป็นระยะใช่ไหมฮะคือผมไม่ได้มีอะไรนะผมแค่ตั้งคำถามเฉยว่านโยบายการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยไอ้ที่ควรไปมันไปตรงนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเกณฑ์อะไรมาตอบ
เอาว่าคนส่วนใหญ่พอเข้าใจว่ามันไม่ใช่เข้าใจพอเดาได้ว่าเพราะอะไรนะครับก็ยินดีกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับที่ได้วัคซีนกระจายไปเร็ว
คือเราก็ไม่ได้รู้คือเราก็รู้สึกว่าไปฉีดก็ได้นะคือแต่ว่ามันควรจะคือวัคซีนมันต้องทาร์เก็ตนิดนึงไหมผมว่ากลุ่มหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่ควรฉีดวัคซีนมากๆเลยนะเพราะความเสี่ยงเขาสูงมากเลยเนี่ยคือคนที่ทำโลจิสติกทั้งหมดอะเพราะณขณะนี้เราออกไปเองไม่ได้ถูกไหมฮะคนมันถูกจับอยู่กับที่แต่มีคนอยู่กลุ่มนึงที่ทำให้ของอ่ะมันเดินทางได้ไม่งั้นเราไม่มีอะไรกินนะเนี่ยคนกลุ่มนี้คือคนที่ทำงานโลจิสติกเริ่มตั้งแต่ไรเดอร์ที่เราเจอ
คนขับรถ
คนขับรถไปรษณีย์ส่งของคนขับรถบรรทุก
พนักงานแวร์เฮาส์พวกนี้
คนขับแท็กซี่อะไรพวกนี้คนที่ขนย้ายอะไรก็ตามอ่ะจากจุดนึงไปจุดนึงอ่ะตอนนี
้
คือคนกลุ่มเสี่ยงสูงผมว่าต้องให้เขาฉีดวัคซีนก่อนนะใช่ไหม
ผมขอพามาที่ท็อปิกนี้หน่อยนะครับคุณแฮปปี้ปิ๊กครับทำไมประเทศเราเนี่ยออกมา call out ออกมาคุยอะไรทำไมมันถึงโดนฟ้องได้การวิจารณ์รัฐบาลการพูดถึงประเด็นสาธารณะหรือวัคซีนเนี่ยมันเป็นสิ่งต้องห้ามไหมในประเทศเราอย่างเงี้ยเนี่ยคุณแทบพูดถึงวัคซีนประเด็นวัคซีนก็ไล่เรียงประเด็นมาแล้วก็ทุกเช้านะมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตแล้วก็เอาอะไรฮะ efficacy นะครับหรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์อาจารย์หมออย่างเงี้ยเรื่องนี้มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานไหมหรือเราไม่เข้าใจกฎหมายขั้นพื้นฐานกันเราพูดกันไม่ได้มันต้องถึงเวลาที่เราจะต้องไม่วิจารณ์รัฐบาลแล้วหรือเปล่าคุณทัพพ
ิณนี่คือพูดถึงกรณีของเคสของนักร้องล่าสุดคนล่าสุดนะครับใช่ไหมเราพูดถึงเคสนี้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยลูกน้องทำเกินอันนี้พูดจริงนะอันนี้จากใจจริงรู้สึกแบบนั้นจริงว่าแบบเหมือนจริงๆแล้วอะคือทราบว่าคนที่ไปร้องเรียนไปในนามตัวแทนท่านนายกใช่ไห
ม
คนที่ไปร้องเรียนอ่ะ
ที่ปรึกษาเหมือนที่ปรึกษา
ซึ่งผมว่าอันเนี้ยทำเกินนึกออกไหม คือต้องรู้สิว่าการไปทำแบบนี้มันเท่ากับการจุดโยนสาดน้ำมันเข้าไปในกองไฟซึ่งกำลังปะทุอยู
่
คือในเวลาแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การออกมาปิดปากประชาชนคุณปิดไม่ได้อยู่แล้วแล้วด้วยยุคนี้ครับมีอินเทอร์เน็ตแบบนี้คุณไม่มีทางปิดได้ต่อให้คุณกล้าปิดทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊กนะเขาก็เข้า VPN มาได้ใช่ป่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าผมว่าทำให้โปร่งใสแล้วคนจำนวนเยอะมากที่ผมแนะนำเลยนะคนจำนวนเยอะมากเขาที่เราพูดกันจำได้ไหมบอกว่าให้ลดเงินเดือนหรือว่าไม่รับเงินเดือนอ่ะแล้ววันนู้นก็เกิดขึ้น
มาเลย
วันนั้นเลยมั้ง
แต่
ไม่เกี่ยวเราหรอกนะ
แต่ท่านฟังอยู
่แต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ได้ฮะเพราะว่าจังหวะมันคนไม่อิน
อ
ะตอนนั้นไม่อินแล้วก็แบบบางคนก็รับบางคนก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยงงจริงถ้าเกิดมาแบบเป็นภาพยูนิตี้ทั้งหมดเลยนะรัฐมนตรีทั้งหมดส.ส.รัฐบาลทั้งหมดอย่างเงี้ยนะผมว่าอาจจะดูดีนะไม่ดูนะ
ขอเอาเป็นงั้นขอเอาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไหม
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต้องพูดได้สิ
พื้นฐานถ้าไม่ได้แบบว่าอันหนึ่งถึงที่คุณ call out ไม่ใช่สิ่งที่ผมใช้คำว่า ช้คำนี้จะไปหยาบคายไปด่าเขาอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยรู้ไหมอย่างนั้นมันคือแบบอีกเรื่องนึงไงแต่ถ้าพูดในสิ่งที่เราเห็นรู้สึกจากข่าวที่เราเชื่อถือได้แล้วเราเรียกร้องให้คุณปรับกระบวนการทำงานเนี่ยอันนี้เราพูดได้เต็มที่อยู่แล้วแต่ผมที
่
แต่ผมบอกอย่างที่ทักมองนะคือลูกน้องทำเกินก็คือแบบพยายามที่จะเอาใจไงเอาใจนายแล้วก็แบบพยายามจัดการเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ได้แบบคือสังเกตสิคนที่ออกมาปกป้องอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นแบบว่าไม่ได้เปิดกว้างทางความคิดอะไรก็จะแบบโปรเทคพยายามคิดว่าใช้อำนาจหรือใช้กลไกที่มีในการปิดในการห้ามในการครอบการรับรู้ข่าวสารหรือแสดงออกความคิดยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ว่าสามารถ
เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่ท่านนายกสั่งมาเองจริงคุณแทบไม่ปิดว่าเป็นไปได้
ไหมไม่น่าผมโดยส่วนตัวคิดว่าไม่เพราะว่าท่านนายกเองก็ไม่ได้ไม่คุ้นกับเรื่องทำนองนี้นะหมายถึงว่าก็เจอมาหลายรอบแล้วนะกับโซเชียลมีเดียกับเรื่องอะไรเนี่ยแล้วท่านเองก็อันนี้ผมพูดจริงๆนะคือทราบมาว่าท่านนายกเนี่ยก็ติดตามโซเชียลมีเดียตลอดต้องเห็นจำเรื่องนะจ๊ะไอ้ครั้งล่าสุดที่ทำเนียบได้ใช่ไหมหลังจากนั้นแกไม่พูดคำนี้อีกเลยนะสังเกตดูดิอ๋อมีอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งเดียวแล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้ก็ไม่พูดอีกเลยผมว่าแกรู้แกเข้าใจถึงกระแสแกเข้าใจถึงเรื่องของแรงกดดันทางโซเชียลมีเดียแกเข้าใจแกไม่ได้แบบกะจะไล่ปิดปากผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่มันอาจจะมีคนเนี่ยแหละลูกน้องทำเกินอ่ะแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านายต้องชอบแน่เลยอะไรเงี้ยคือยุคนี้มันหมดย
ุ
คเซนเซอร์อะไรพวกนี้หมดแล้ว
เลิกเลยนะคนที่ทำตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์นายเนี่ยเลิกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ละ
แต่วันเดียวกันนะวันเดียวกันที่ทางคุณชัยวุฒิเนี่ยรัฐมนตรี DES ออกมานะฮะกับคุณสนธิยาขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะฮะออกมาอะไรนะจะบอกว่าจะ
ฟ้อง
กับเซเลบริตี้ดารานะครับที่ออกมาแจ้งความเห็นผมสัมภาษณ์คุณชัยวุฒินะผมก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี่คือรับไม้กันต่อหรือเปล่าคุณชัยวุฒิบอกเอ้ยคุณชัยวุฒิไม่รู้จักคุณสนธิยาด้วยนะแล้วก็งงว่าทำไมคุณสนธิยาถึงออกมาแบบทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจะไปไล่ฟ้องต้องห้ามต้องอะไรต่างๆคือของคุณชัยวุฒิเนี่ยต้องการแค่ว่าอะไรที่มันเป็นแบบเฟกนิวส์อะไรมันเป็นอวตารตั้งขึ้นมาคุณชัยวุฒิท่านก็ถามผมตอนนี้สัมภาษณ์ถามคุณว่ามันควรจะมีไหมอวตารเนี่ยแอคเคาท์อวตารนี่มันควรจะมีไหมหรือมันไม่ควรจะมีพี่ปิ๊กกับคุณแทบช่วยตอบผมทีว่าท่านถามผมว่าผมควรจะตอบว่าไงควรจะมีหรือเปล่า
หมายถึงแอคเคาท์อวตารเหรอ
แอคเคาท์อวตารเนี่ยในโลกนี้มันควรจะมีแอคเคาท์อวตารไหม
ในโลกนี้มีได้เพราะว่าในโลกเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแสดงว่าท่านชัยวุฒิไม่เคยเล่นเกมสิ
ถ้าท่านไม่เคยเล่นเกมท่านเป็นรัฐมนตรีดีเอสเนี่ยนะ
ไม่ก็ไม่กันแต่ว่าเอางี้ก่อนตัวที่เล่นเกมอ่ะมันหน้าตาเหมือนคุณโทมัสไหมในเกมอ่ะ
ไม่เหมือน
ทุกป่ะใช่ป่ะ
ผมก็เอาหล่อๆของผมแน่นอนเรื่องอะไร
แล้วเวลาคุณไปคุยกับคนอื่นนะคุณรู้ไหมคนหนึ่งคือใครไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอวตารมีได้แต่มันมีไม่ได้แค่บางกรณีเท่านั้นครับท่านรัฐมนตรีครับผมขอบอกว่ามันมีแค่ไม่ได้แค่บางกรณีเท่านั้นเช่นกรณีที่คุณต้องยืนยันตัวตนทำธุรกรรมผ่านธนาคารแบบนี
้
มีไม่ได้แต่กรณีทั่วไปบนโลกนี้มันต้องมีอยู่แล้วครับมันต้องมีอยู่แล้วครับมันคือ
ตอบเหมือนผมเลยนี่ผมไม่ได้บอกคำตอบนะผมก็ตอบแบบนี้ผมบอกมันเป็นธรรมชาติมันต้องมีคือต้องดูที่คอนเทนต์วายอวตารนั่นน่ะมาแล้วมันมาด่าใครสาดเสียเทเสียหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่มีเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้มัน
เป็นไปไม่ได้
ธรรมชาติ
อ่ะ
ผิดธรรมชาติ
ก็อย่างที่บอกเนี่ยเกมเนี่ยมันก็เป็นอวตารทั้งนั้นน่ะผมจะไม่เคยเห็นใครที่มีเกมคาแรคเตอร์เหมือนตัวเองเป๊ะ
เอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปมันก็ไม่มีอ่ะใช่มั้ยทุกคนก็เป็นอวตารเป็นโลกเสมือนเค้าเรียกใช่มั้ย virtual reality เป็นโลกเสมือนใช่มั้ยอีกอันนึงผมก็ถามไปว่าเนี่ยด้วยการเป็นกระทรวงดิจิตอลเนี่ยเราอยากเห็นแบบเอาคนเก่งๆมาช่วยนะพูดถึงไต้หวันอย่างเงี้ยออเดรถังผมก็บอกว่าผมไม่ได้เชิดชูอะไรไต้หวันนับถืออะไรไต้หวันอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเห็นตอนที่มันมีวิกฤตเนี่ยออเดรถังที่เขาเป็นรัฐมนตรีผมจำชื่อตำแหน่งเขาเต็มๆไม่ได้ก็คือรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ดิจิตอลเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยมันได้รับการยอมรับนับถือไงพูดอะไรออกมาเนี่ยคนก็ฟังใช่ไหมแล้วก็เขาเอาเรื่องโคดดิ้งเอาเรื่องอะไรมาทำเนี่ยมันคือมันมีแบ็กกราวด์ที่มันเชื่อมโยงไปกับมิชชั่นที่มันจะต้องไปทำข้างหน้าเนี่ยแบบอันเนี้ยจะไปดึงเอกชนอะไรเข้ามาทำด้วยได้หรือเปล่าอันนี้คุณชัยวุฒิก็ตอบว่าเอาตรงๆนะผมฟังคุณชัยวุฒิคุยแล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็บอกว่ามันระบบราชการเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เอื้อให้คนที่เข้ามาแล้วก็ได้ใช้อะไรศักยภาพที่มีเต็มที่นะ ันก็พูดถึงว่ามันมีดีป้านะองค์กรของทางกระทรวงดิจิตอลเนี่ยมีดีป้าที่เป็นหัวหอในการทำงานโลกเอกชนอยู่แต่ถ้าไปดูงบดีป้าปีนี้โดนตัดหรือเกือบศูนย์นะจริงๆดีป้าปีนี้โดนตัดงบหรือเกือบศูนย์ผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วดีป้าจะทำอะไรได้คือสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่คุยกับท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเนี่ยผมถามอะไรไปท่านก็เด้งเชือกหลบคุณแคปปิ๊กเคยดูมวยไหม
ผมดูที่คุณธรรมสัมภาษณ์อยู่อ่ะผมดูอยู
่
ผมว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็ได้ดู
ผมกำลังเด้ง
เชือกหลบไปหลบมาผมก็โอ้โหแม่อยากได้คำตอบที่มันคุกตรงมาแล้วโอ้คนถามอย่างเราน็อกนี่ถามไปถามมาคนดูว่าได้ถามว่าทำไมไม่ต้อนมากกว่านี้หรอโอ้แม่ท่านก็เด้งเชือกหลบแม่เราก็อยากมีโอกาสสัมภาษณ์ในอีกรอบคุณแทบจะเคยสัมภาษณ์คุณออเดรถังมาที่ไต้หวันน่ะเป็นยังไงบ้างผมเนี่ยอิจฉามากเลยผมสัมภาษณ์คุณชัยวุฒิส่วนคุณแคปสัมภาษณ์คุณออเดรถัง
ผมสัมภาษณ์คุณออเดรถังสุดยอดมากคือเขาแบบเขาเข้าใจสตรัคเจอร์โครงสร้างของเรื่องทั้งหมดเลยนะไต้หวันเนี่ยไม่มีล็อกดาวน์รู้ใช่ไหมรอบแรกๆไม่มีอะไรที่เรียกว่าล็อกดาวน์นะเพราะเขาไม่ได้ล็อกจริงๆเขาก็ดูว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้คนเนี่ยมันจำกัดเชื้อได้มากที่สุดเขาก็ใช้วิธีการตรวจแล้วจะทำยังไงที่จะเทรซคนได้มากที่สุดเขาก็คือนี่แหละทำโมบายแอปขึ้นมาทำนู่นทำนี่ก็เหมือนที่เราพยายามทำอะครับแต่เผอิญรัฐมนตรีดิจิตอลของเขาเนี่ยคือเขาเข้าใจเรื่องนี้จริงๆไงอันนี้พูดจริงคือเขาเข้าใจในระดับที่เพื่อนึกภาพออกฮะเขาต้องไปแก้โค้ดเองอะคุณเคยเห็นรัฐมนตรีแก้โค้ดได้ไหมล่ะแก้โค้ดเองอะเขาเป็นแบบแล้วคือมันมีเรื่องเล่านะที่บอกว่าออเดรถังเนี่ยทำแบบทดสอบ IQ ได้เต็มเลยนะได้แบบคือได้เยอะสุดอ่ะผมรู้เขาเรียกเต็มอ่ะแต่คือได้เยอะคือเขาเป็นคนแบบจีเนียสอ่ะแล้วเขาก็เข้าใจผู้คนไหมเขาบอกว่าออฟฟิศเขาก็ไม่มีออฟฟิศเขาก็อยู่นี่แหละเขานั่งอยู่ที่สวนในตรงในตึกที่เขาทำงานอ่ะเขานั่งอยู่ที่สวนข้างล่างแล้วใครอยากมาหาก็เดินมาหาเขาได้เลย
อ
ย่างเงี้ยเนี่ย
accessible
แล้ววันนี้ที่ผมโพสต์ลงไปไงคือตอนนี้เขาทำศูนย์ใหม่ๆแล้วคือเขาเป็นคนมีเอมพัตตี้มากคือผมต้องบอกว่าคนนี้ผมชื่นชมมากนะเขาเป็นคนที่มีเอมพัตตี้มากตอนนี้เขาทำไอ้ศูนย์อำนวยการใหม่ๆไอ้โควิดเนี่ยนะฮะไต้หวันเขาก็ส่งหน้ากากไปให้ประชาชนใช่ไหมทุกคนนะเขาส่งไปมันก็สุ่มอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีเด็กผู้ชายคนนึงได้หน้ากากสีชมพูแล้วก็ใส่หน้ากากสีชมพูไปโรงเรียนเด็กแบบประถมอ่ะอาจจะแบบ7-8ขวบอะไรแบบเนี้ยใส่หน้ากากสีชมพูไปโรงเรียนแล้วก็โดนเพื่อนล้อเขาก็เลยส่งไอ้เด็กคนนี้ก็อินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาถึงปุ๊บตอนที่รับเรื่องก็ไปบอกออเรว่าจะทำไงดีนะเด็กอินบ็อกซ์มาบอกว่าใส่หน้ากากสีชมพูไปโรงเรียนแล้วเราส่งไปเปลี่ยนให้ไหมอะไรเงี้ยออเดย์บอกไม่ต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราแถลงข่าวให้คนทั้งศูนย์นะมันมีหลายคนนะนั่งอยู่ด้วยกันนะใส่หน้ากากสีชมพูหมดเลย
อ
ันนี้คือวิธีการของเขาแล้วคุณลองคิดดูว่านี่คือเด็ก1คนเท่านั้นเองนะหนึ่งกรณีการทำงานแบบนี้มันทำให้เห็นว่านี่แหละคือที่เรียกว่าคุณเห็นหัวประชาชนจริง
ๆคุณแทบสนใจสลับสัมภาษณ์ระหว่างคุณแทบกับผมบ้าง
ไม่เป็นไรหรอกครับท่านรัฐมนตรีของเราคงจะยุ่งฮะคงไม่เวลาให้สัมภาษณ์หรอกให้แกทำงานเถอะนะฮะ
แหมเราท่านมาเผาแต่นี่ขออภัยนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีคงไม่โกรธนะก็คือ
ไม่โกรธหรอก
เป็นมุมมองอ่ะนะก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีก็เดี๋ยวจะก็จะขอถามทำนองนี้แหละอยู่ดีนะครับเพราะว่าดิจิตอลมันสำคัญมากกับประเทศไทยนะ
สำคัญ
มันเราไม่อยากเห็นกระทรวงดิจิตอลออกมาคุยเรื่องเฟกนิวส์เราอยากเห็นกระทรวงดิจิตอลออกมาคุยเรื่องอะไร 6G ตอนนี้เป็นไงตอนนี้ได้ยินแต่ 5G นี่ยังไปไม่ถึงไหนนะ
หรือจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยพวกเราได้ยังไงอย่างโควิดอย่างเงี้ยเตียงไม่พอเนี่ยคุณจะเอาเทคโนโลยีมา utilize การหาเตียงได้อย่างไร
เนี่ย
ถูกไหมเห็นภาคเอกชนนี่เขาทำกันเต็มไปหมดเลยนะผมเห็นเนี่ยภาคเอกชนออกมาทำนู่นทำนี่กันหมดอย่างที่เราไปคุยกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ใช่ไหมเฮ้ยกลายเป็นว่าทำไมเอกชนทำทุกอย่างได้แต่รัฐทำไม่ได้สักอย่าง
อ้าวก็คุณไปยึดแอปเข้ามาไงหมอพร้อมอะจำได้ป่ะจำได้ไหมไปยึดเข้ามาไงเขาเคยเขาทำอยู่ยึดแอปเข้ามาไงตอนนี้เป็นไงเรียบร้อย
ยึดมาแล้วก็ไม่มีใครตอบไม่มีใครต่ออายุไม่มีใครอัปเดตเวอร์ชันใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นจุดจบไป
จุดจบผมพูดเรื่องนี้บ้างดีกว่าชวนคุยเรื่องนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครติดตาม Facebook ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะทราบว่าเขาหนักหนาสาหัสมากจริงนะฮะแล้วเขาก็เขียนบรรยายใน Facebook เนี่ยนะครับผมอ่านมาทุกวันเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันใกล้ที่จะแบบถึงจุดที่โรงพยาบาลจะปิดเขาจะคำว่าโรงพยาบาลปิดไหมคือปิดประตูปิดประตู
รับคนไม่ไหวแล้ว
ปิดประตูอย่างนั้นอ่ะซึ่งถึงจุดนั้นคือมันจะรุนแรงมากนะครับทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ก็เพิ่งออกมาประกาศหลักเกณฑ์ในการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจผมแปลแบบนี้เลยคืออันนี้ประกาศออกมาเพื่อที่ตอนหลังจะไม่มีเรื่องราวฟ้องร้องกันเขาหลักเกณฑ์คือแบบนี้ครับเหมือนต่างประเทศคือว่าเขาจะประเมินครับว่าคุณเนี่ยมีโอกาสรอดไหมมันจะมีเกณฑ์อ่ะ 3-4 ข้อเช่นอายุเกิน75เป็นโรคนู้นโรคนี้ถ้าคุณมี2ใน4ข้อเนี่ยเขาอาจจะคุยกับญาติแล้วบอกว่าไม่ใส่เถอะเพราะว่ายังไงก็มันก็เป็นการยื้อไปซึ่งเอาเครื่องช่วยหายใจเนี่ยไปช่วยคนอื่นมีโอกาสรอดมากกว่าเราถึงจุดนั้นแล้วนะเราถึงจุดที่คนบอกว่าเนี่ยที่เราเคยพูดกันปีที่แล้วแบบโหมันโหดขนาดนี้เลยเหรอที่ต่างประเทศอ่ะนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าเหตุเกิดที่อิตาลีก่อนเรื่องเนี้ยอิตาลีไม่มีวัคซีนนะตอนนั้นน่ะคือวัคซีนยังไม่มีอยู่บนโลกนี้
จำได้ปีที่แล้ว
ใช่คือตอนเนี้ยจุดมันอยู่แบบนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่หน้างานก็จะรู้ว่าคำพูดที่บอกว่าต้องเลือกใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงแล้วนะณขณะนี้คุณหมอต้องทำหน้าที่นี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เศร้ามากจริงๆนะฮะคงไม่มีใครหรอกที่ทำอาชีพหมอพยาบาลแล้วจำเป็นจะต้องmake decision อันนี้เนาะเอาเว้ยมีคนช่วยพิมพ์ให้ด้วยขอบคุณมากครับเกณฑ์ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจผมขออนุญาตอ่านไม่ออกจริงเพราะว่าชื่อท่านนี้เป็นภาษาเกาหลีนะครับผมไม่รู้ทำไงจริงๆนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคุณหมอหรือเปล่าเพราะว่าอีก3อันผมก็อ่านไม่ออกกันเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นคงจะเป็น
เป็นเคนคำทางการแพทย์อ่ะ
โอ้Charleston Comorbidity Index โอเคต้องขออภัยเดี๋ยว
ถ้าสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ช่วยพิมพ์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนไทย
อ๋อโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ครับมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นคะแนนกี่คะแนนเกินกี่คะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่คือตอนเนี้ยมันผมว่ามันต้องบาลานซ์2เรื่องนะคือ1 3เรื่องเราอ่ะต้องดูแลตัวเราเองให้ดีด้วยเพราะเราต้องตั้งเป้าไม่ให้ตัวเราอ่ะไปเป็นภาระกับระบบการแพทย์อีกถูกมั้ยฮะคือถ้าเรายังไม่อยู่ในระบบการแพทย์ตอนนี้ขอยังไงให้ได้ก็อย่าไปอยู่เพราะว่าแน่นอนคุณเนี่ยต้องไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่แล้วนะเราก็ไม่มีใครอยากเจ็บป่วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองภาพรวมก็คือเราก็จะเป็นภาระด้วยก็ต้องดูแลตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยใครมีกำลังตรงนี้ต้องช่วยกันจริงนะฮะคือคุณอาจจะไม่พอใจรัฐบาลอาจจะอะไรเนี่ยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องช่วยกันด้วยนะผมว่านะนะ
ก็ต้องช่วยแหละครับเพราะว่าเราตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าระบบสาธารณะมันเอาไม่อยู่นะครับโรงพยาบาลเอ่ยอะไรเอ่ยก็รัฐบาลเองผมว่าก็เกินกำลังนะเกินกำลังจริงๆที่จะมันเป็นดิซาสเตอร์ขนาดแบบมหึมาจริงๆถามว่าเห็นโอเคไหมแต่ว่าถามว่าเห็นด้วยโอเคไหมกับสิ่งที่รัฐบาลฟูลฟิลเข้ามาผมว่าก็ยังไม่พอนะครับรัฐบาลเองก็น่าจะทำอะไรดีกว่านี้ชวนคุยอย่างนึงผมว่ามันแปลกนิดนึงตรงที่ว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวคนในคณะรัฐบาลแล้วก็
โทรมาก็พูดมาเลยว่าไม่มีปรับครม.เหรอใช่ไหมก็พูดมาเลย
ทำไมมันแปลก
ไปอ้อมค้อมทำไมโอ้กลับเรียนคุณโทมัสช่วยพูดให้มันตรงประเด็นหน่อยครับ
กลับเรียน
กลับเรียนนะครับกลับเรียนนะ
กลับเรียน
กลับเรียน
ผมว่ามันแปลกอ่ะมันแปลกที่มันไม่ปรับอะไรเลยมาเป
็
นในช่วงแล้วในช่วงวิกฤตแบบนี้ได้ไม่ปรับเลยอ่ะมันพิลึกพิลั่นมาก
ม้ากลางศึกหรือเปล่าหลักการนี้เปล่า
ไงที่เขาถาม
ไ
งเขาก็
ไม่หรอกเพราะว่าที่ยังไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าเห็นว่ายังไม่เสร็จไงเพราะจะบอกจะมีว่าอะไรเสร็จนาฆ่าโคถึกใช่ไหมเสร็จศึกฆ่าขุนพลภารกิจยังไม่เสร็จก็เก็บไว้ก่อน
ม
ันเป็นอย่างนี้แหละวงจรการเมืองอ่ะ
กลับเรียนทั้ง
สองท่านให้เข้าใจนะ
โอ้ยเราจะมีสับอีกเยอะไหมครับเนี่ยควรจะจบ
เยอะๆเนี่ยเราว่ามีอีกเยอะอีกเยอะครับมันจะมีอีกหลายภารกิจที่นี่เอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์อันนึงเดี๋ยวผมฝากแท็บลงโทมัสไปขุดคุยหน่อยสิบอกว่ามีไฟเซอร์ล่องหนเหรอ
เออไฟเซอร์ล่องหน300,000นี่คืออะไรอันนี้ผมยังไม่เห็นข่าวคือมันล่องหนจากล้านห้าเหรอครับหรือยังไงใครรู้บอกเราหน่อย
บวกลบอะไรกันแล้ว
คุณใครคุณไก่เหรอบวกล่องหน300,000นี่คืออะไรฮะ
คือ
มาแล้วนี่เกณฑ์ใส่เครื่องช่วยใจ
ม
ี
คนแปลให้แล้ว
อายุ75นะฮะดัชนีโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยเป็นอยู่นะครับมีโรคร่วมมากเดี๋ยวนะผมเมื่อกี้ผมมีแผ่นหนึ่งที่คล้ายๆจะเป็นเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวนะขออ่านชื่อโรคร่วมมันจะมีโรคปอดเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงระดับความเปราะบางของผู้ป่วยแล้วก็เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตมี2ใน4นี้เขาจะพิจารณา
อ๋อ2ใน4เหรอ
2ใน4สองในสี
่ก็ทุกคนจริงตอนนี้นะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ หนือหน่วยงานแล้วแหละผมจะรณรงค์ประชาชนเนี่ยทำตัวให้แข็งแรงที่สุดเลยนะเป็นมุมนึงนะเป็นทาง
ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันใช่ไหมเออใช่ใช่เห็นด้วย
ทำตัวให้แข็งแรงที่สุดคือต้องบอกว่าการรับเชื้อเนี่ยเราป้องกันยากพูดจริงมันยากจริงติดง่ายไปครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้อย่างหนึ่งเลยเนี่ยทำได้กับตัวเองคือคุณต้องทำตัวให้แข็งแรงที่สุดก่อนแม้ว่าเชื้อจะมาเจอเราก็ให้มีโอกาสทำอันตรายเราให้น้อยที่สุด
ควรรณรงค์เรื่องนี้ทำยังไงให้แข็งแรง
คือเรื่องนี้จำเป็นมากเลยคนเราต้องคนเราต้องแข็งแรงก่อน
คือตอนนี้ไม่ต้องทุกทางอ่ะพี่ปิ๊กป้องกันโรคต้องป้องกันตัวเองด้วยวัคซีนก็ต้องมาคือมันต้องมาทุกอย่างคุณชวนคุยเรื่องนี้นิดนึงอู่ฮั่นโมเดลได้ยินแล้วขนลุกสู้เลยบอกจริงๆขนลุกสู้จริง
ๆโอ้ขอเลย
แล้วมันดีไหมนะไม่มาอยู่ในประโยคเดียวกับเปิดประเทศ120วันนะยังดีอยู่คนละประโยคนะโอเคอู่ฮั่นโมเดลอันนี้ยังไงครับมีคนบอกว่าถ้าไม่ไหวคุณหมอโอภาสใช่ไหมใครเป็นคนพูดอ่ะใครสักคนนึงอ่ะผมจำผิดขออภัยนะฮะอู่ฮั่นโมเดลเนี่ยคำว่าอู่ฮั่นโมเดลนี่มันน่ากลัวมากนะครับอู่ฮั่นโมเดลคืออะไรฮะอู่ฮั่นโมเดลนี่เขาปิดเมืองไป11สัปดาห์ไม่ให้คนออกจากบ้านเลยนะครับนอกจากว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาจะให้คนออก1คนต่อสมาชิก1ครอบครัวมาออกมาวันไหนมาซื้อของ2วันครั้งแล้วต้องกลับเลยลงทุกกิจการปิดหมดนอกจากกิจการประเภทอาหารแล้วก็ไม่มีคุณจะขับรถออกไปเล่นๆหนีไม่ได้นะเขาจับเรียบเลยนะคือเมืองนี่คือเป็นเมืองร้างรัฐบาลส่งข้าวส่งน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่เอามารวมไว้ตรงกลางแล้วก็คนก็เดินออกมาเอาจากหน้าบ้านอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแบบซอยสมมตินะอย่างนี้นะโอ้คือเหมือนกับเตรียมเสบียงไว้ให้อ่ะเตรียมเสบียงให้คน11ล้านคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเทสคน11ล้านคนภายใน10วันจำได้ไหมตอนนั้นน่ะ
ครับ
แล้วก็เจอผู้ติดเชื้อ200แล้วก็เอาพวกนั้นไปไอโซเลตแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเมืองนะจนถึงวันนี้อู่ฮั่นก็เกิดใช้ชีวิตเกือบปกติแล้วนะมีคอนเสิร์ตมีอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยอู่ฮั่นโมเดลเป็นไปได้ไหมครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าผู้ติดเชื้อเราทะลุขึ้นไป 2-3 หมื่น
เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แน่นอน
เดี๋ยว
เป็น worst case ก็มีความเป็นไปได้ถ้าไอ้มันไปแตะเส้น worst case ก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็คือก็ต้อง
เพราะว่าเราอยู่บ้าน
นะแต่อย่างนี้นะคือตอนนี้ผมว่าประเทศไทยมันก็เดินมาถึงจุดที่อาจจะเห็นอารยะขัดขืนแล้วนะเป็นไปได้นะและเพราะว่าความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาเนี่ยมันเป็นวิกฤตอย่างนึงคือสั่งได้ผมไม่แน่ใจว่าคนจะทำหรือเปล่าคุณแทบพี่ปิ๊กคิดว่าไง
ใช่แล้วคุณจะใช้กำลังกับคน10ล้านคนมันก็คงไม่ไหวมั้งหมายถึงว่าจะใช้กำลังบังคับกับคนใหญ่กับพื้นที่อย่าง
เงี้ยเยอะขนาดนั้น
อ
่ะ
คือ
ผมไม่ได้เชียร์นะผมไม่ได้เชียร์ว่าให้ไปต่อต้านนะครับแต่ว่าอย่างแบบ
เขาไม่เชื่อไม่อยากร่วมมือกับคุณน่ะ
ใช่คืออย่างที่จีนเนี่ยคือต้องบอกประชาชนเขาเชื่อฟังรัฐบาลมากร
ั
ฐบาลก็ค่อนข้างเอาอยู่นะเวลาออกอะไรมาหรือว่าการสื่อสารกับประชาชนน่ะเขาทำได้ค่อนข้างดีอ่ะนะครับก็ไม่ได้ว่านับถืออะไรคนจีนว่าจะรัฐบาลจีนแล้วจะดีกว่าไทยอะไรแต่อย่างใดนะแต่ว่าของไทยพอขันกลับมามองนี่เอาแค่เรื่องฉีดวัคซีนนี่ยังแบบเถียงกันอยู่เลยอ่ะว่าเอ้ยทำไมจัดมาอันนี้ทำไมอันนี้ไม่มาคือความเชื่อมั่นที่มีเนี่ยทีนี้ถ้าจะสั่งอะไรที่มันแบบมีผลต่อความเป็นอยู่อย่างโอ้โหรุนแรงที่สุดครั้งนึงในชีวิตของทุกๆคนที่เกิดมาก็คือการต้องอยู่บ้านล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นโมเดลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่า1เนี่ยท่านนายกจะกล้าประกาศหรือเปล่า
อ่ะไม่แต่ถ้าลองคิดดูสมมุติว่าเรานั่งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้นั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมเศรษฐกิจอยู่เนี่ยทีมขอโทษครับสมมุติคุณนั่งที่สบคก็ได้ตอนนี้จะทำอะไรเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับข้างที่1ตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเต็มแบบชนิดที่เรียกว่าตอนนี้มีคนอยู่ในระบบ 120,000 อยู่ในโรงพยาบาลผมตีเลขกลมๆนะ 80,000 กว่าโรงพยาบาลสนามอีก 30,000 กว่าถูกมั้ยฮะนี่คือแทบจะกินเตียงแบบถ้าเป็นปกติไม่เสริมเตียงก็คือหมดแล้วอ่ะหมดไปนานแล้วด้วย
มาวางเอาดอ
แล้วแต่เนี้ยมันโอเคเสริมเตียงมามันก็แต่มันก็จะเห็นสภาพที่เราไม่อยากเห็นใช่ไหมในขาหนึ่งสาธารณสุขเนี่ยหนักมากคืออันนี้คือขาสุดท้ายคือขารักษาโรคอ่ะไม่ไหวแล้วนะฮะทีนี้มันก็เหลือขาต้นน้ำคือป้องกันโร
ค
เนี่ยก็คือการล็อกดาวน์นะฮะขากลางน้ำก็คือการป้องกันการแพร่ระบาดเป็น secondary ก็คือการฉีดวัคซีนหรือลดอาการหรือลดคนเข้าโรงพยาบาลคือ หลักการของการฉีดวัคซีนน่ะมันคือพยายามตัดสิ่งที่เรียกว่าอัตราการติดเชื้อกับอัตราการเข้าโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตออกให้ได้คือต้องตัด3อย่างนี้ให้มันแยกขาดออกจากกันให้ได
้
นี่คือวัคซีนอัตราการติดเชื้อมันพุ่งทุกวันตอนนี้ไม่ใช่เพราะว่าคนเดินทางเยอะแล้วนะเพราะว่ามันก็จำกัดการเดินทางไปเยอะแล้วแต่ผมคิดว่าที่มันพุ่งตอนนี้มันติดเชื้อกันในบ้าน
อ
่ะคุณจะทำไงอ่ะเขาอยู่บ้านเดียวกันอ่ะ คุณจะทำไงคุณทำไงคือแบบมันไม่มีสดมันคือวิธีการที่ไม่ให้การติดเชื้อต่อนี้นะคือต้องแยกทุกคนอยู่หนึ่งหมดคนละหนึ่งห้องเน
ี่
ยไอ้อย่างเงี้ยเป็นไปได้ที่จะหยุดการติดเชื้อแต่มันทำไม่ได้ไงจะทำไงอ่ะ
โอ้ต้อง swab test ต้องเทสแล้วคัดแยก
ตอนนี้มันต้องบุกชนิดคือไอ้คำว่าเชิงรุกเนี่ยเราใช้กันจนกลายเป็นเดี๋ยวจะกลายเป็นคำที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าคุณถ้าเราไม่ทำไม่รุกจริงๆเนี่ยเชิงรุกเนี่ยมันคือต้องบุกเข้าไปในพื้นที่เลยท
ุ
กที่เลยแล้วก็ตรวจแบบที่เมืองจีนทำอ่ะ10วัน11ล้านสวอปอ่ะทำได้ไหมอ่ะ
ก็ตอนนี้องค์การเภสัชกรรมเขากำลังไปหาไอ้ rapid antigen test ที่จะไปเอางบมาพันกว่าล้านนะฮะเดี๋ยวจะซื้อมาตั้งผมไม่แน่ใจว่ากี่
สปสช.ป่ะ8
ใช่ไหม
สปสช.รู้สึกสปสช.ซื้อมาเยอะอ่ะ8ผมจำไม่ได้แล้วกี่ชุดไม่รู้8ล้าน4แสนชุดหรือเปล่า
แล้วก็เดี๋ยวจะแจกผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมีกระบวนการวิธีคิดนะในการแจกแล้วจะเก็บผลยังไงมีมาตรการยังไงตรวจเจอเองแล้วติดแล้วจะทำยังไง
คือตอนนี้มันโกลาหลมากเพราะติดตอนนี้สมมติคุณโทมัสไปซื้อ antigen test มาซึ่งหลายคนก็ซื้อจากอินเทอร์เน็ตมาอยู่แล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมทุกฟังหลายท่านของเราก็มี antigen test อยู่ที่บ้าน
ผมก็มีฮะมีหลายสิบชุด
ทีเนี้ยแล้วตรวจเสร็จแล้วไงอ่ะตรวจแล้วไงเพราะว่าเขาไม่รับผลคุณนะครับคุณต้องตรวจผล RT-PCR ซึ่งตอนนี้หาตรวจยากมาก
ใช่ผมเมื่อสองสามวันก่อนผมไปโรงพยาบาลคือไปแค่ไปหาคุณหมอแบบภูมิแพ้ครับแบบไวๆแค่รับยาก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่าเนี่ยเดี๋ยวไฟเซอร์เข้ามาจะรับจองหรือยังแบบยังเลยค่ะแล้วก็คุณได้ฉีดอะไรไปว่าอ๋อเนี่ยจะถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะที่ดูแลผมป่านนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะ
จริงเหรอ
ยังไม่ได้ฉีดเลยไม่น่าเชื่อนะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคือไม่ใช่หมอนะฮะเจ้าหน้าที่คือคนที่คอยดูแล
ผู้ช่วยพยาบาลอ่ะผู้ช่วยพยาบาล
ที่แบบคอยดูแลพาเราไปแต่ละที
่พนักงานต้อนรับอะไรพวกนี้
ไม่ได้ฉีดเลยแล้วผมก็ถามว่าเนี่ยผมแบบน้อยๆผมอยากตรวจได้ไหมว่าอ๋อที่นี่เราไม่รับตรวจแล้วนะนี่โรงพยาบาลดีนะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าแบบก็ไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาก่อนนะโรงพยาบาลดีๆเลยนะบอกไม่รับตรวจใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเตียงเต็มมันตรวจมาก็เหมือนไอ้ตามกฎหมายเดิมอ่ะไม่โทษทีไม่รู้กฎหมายหรือเปล่าก็คือกฎเดิมที่ออกมา
เขายกเลิกไปแล้วคุณโทมัสอันนั้น
อ
่ะ
อ๋อเหรอฮะ
ยกเลิกไปแล้วแต่ว่าคือตอนนี้มันยังลักลั่นในเรื่องโฮมไอโซเลชันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะในทางปฏิบัติมันทำได้จริงหรือเปล่าแล้วก็คือผมว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากเคสเขียวไปเป็นเหลืองอ่ะคุณจะทำไงผมว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่สุดคืออยู่บ้านเราอยู่ได้แต่ทันทีที่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันต้องเมคชัวร์ว่ามันมีคนมารับไปโรงพยาบาลนะแต่ณขณะนี้เอาโทรให้ติดก่อนระดับแรกคุณโทรโทรศัพท์ให้ติดก่อนคือตอนนี้
ไม่รู้มาตรการนะตอนนี้ไม่รู้มาตรการเลยนะว่าเดี๋ยวจะให้ตรวจเองเนี่ยแล้วยังไงคือตรวจแล้วติดแล้วยังไงยังไม่รู้
ใช่มีคนคอมเมนต์มาท่านนี้ถูกต้องมากเลยครับเรื่องปิดแคมป์คนงานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเวลาเราสั่งปิดแต่ว่าคิดแผนไม่ได้คิดแผนให้ครอบคลุมเนี่ยโอ้ตอนนี้แคมป์คนงานลำบากมากนะเขาเปิดยังแคมป์คนงานยังใช่ไหมยังไม่ได้เปิดแน่แน
่ยัง
คือตอนนี้ต้องบุกตรวจแล้วก็ต้องผมว่าต้องคือต้องวางแผนเป็นทั้งองค์คาพยพเหมือนที่อังกฤษทำไม่งั้นจะมีอีกโมเดลนึงนะคือเป็นแบบอินเดียตอนนี้อินเดียผู้ติดเชื้อก็ลดลงมาเยอะนะฮะผู้เสียชีวิตเกือบก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาไปตรวจภูมินะคนฉีดวัคซีนไปไม่เยอะแต่คนมีภูมิเยอะมากคือคนติดกันหมดเกือบหมดแล้วอ่ะคืออินเดียเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของภูมิคุ้มกันหมู่ที่แท้จริง
แบบเซฟคอส
แบบแต่ว่านักตายไปเยอะมากไงกว่าจะได้คือแบบนี้
ม
ัน
ก็แลก
เ
ข
า
ไม่คุ้ม
แบบน
ั้
น
มันก
็
แลก
เ
ขาไม
่
ค
ุ
้ม
ไม่คุ้มไงมันไม่คุ้ม
แต่รัฐบาลเขาก็มีการเตรียมนะเขาก็มีการเตรียมนะฮะเตรียมแจกข้าวกล่องล้านกล่องไง
คือ
เราทำได้จริงเหรอ
คือ มันต้องมีเรื่องดีกว่านี้สิคือแจกโอเคข้าวก็ได้อะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องมีเรื่องอื่นด้วยสิที่มันนะ
สงสัยนิดเดียวสงสัยนิดเดียวสงสัยนิดเดียวคือข้าวร้านกล่องนี่เป็นหลายสิบล้านบาทนะมีเงินมาจากไหนโซซัสก็สงตรงนี้แค่อยากรู้แค่นั้นเองไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าอะไรนะ
เงินใครใช่ป่ะเงินใคร
มาจากไหนเอาข้าวกล่องเนี่ยผมว่ากล่องนึงก็ต้องมีเอา30บาทอันนี้ถูกมากแบบไข่1ฟองมีหมูสัก
10ล้านกล่องก็300ล้านเหรอ
เออ10
ล้าน300ล้านใช่มั้ย
เนี่ยแหละเอาจากไหนเลยอยากรู้แบบมันมีน้ำใจมันก็ดีเดี๋ยวก็อยากให้แจ้งที่มานิดนึง
ไหนเดี๋ยวคุณประเทศนี้คุณอย่าไปถามอะไรเยอะพูดจริงประเทศนี้กูก็
ถามก็ตี
เ ผื่อผมต้องล็อกดาวน์ก็จะได้มาถึงบ้านผมบ้างผมว่ามาแจกผมว่าทันได้นั่นเอง
ไอ้ผมก็สงสัยอันนึงนะตัวเลขที่เรารู้ทุกวันเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เราเห็นทุกวันอ่ะ13,000 กว่าเคยมันมีเค้ามีอั้นไว้เปล่าอ่ะ
อั้นสิครับอั้นที่ตรวจไงเอาเราคุยแล้วนี่เรื่องน
ี้ไม่ใช่เดี๋ยวว่าจริงมันอาจจะ 20,000 เงี้ยแต่บอกแค่ 14,000 อะไรอย่างเงี้ยกลัวตรันแตกตื่นอะไรเงี้ยเป็นไปได้
คุณจะไม่ไว้ใจรัฐบาลแบบนี้ทุกเรื่องไม่ได้จริงๆคุณจะไม่ได้คุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณจะมาสงสัยทุกเรื่องไม่ได้ก็ต้องผมว่าชี้แจงกันตายแต่คุณหมอทวีสินต้องอยู่แบบ24 ชั่วโมงอ่ะล่างไลน์ไปเรื่อยมันต่างเงื่อนนี่ไอ้ที่ตรวจต้องเชื่อว่ามันตรวจจำนวนตรวจเท่านี้เท่าตรวจจริงเขาตรวจกันวันละ6-7 หมื่นเนี่ยคงจะจริงอ่ะแล้วคนอาจจะโยกวันลงข้ามวันหนึ่งอย่างเงี้ยก็คงเป็นไปได้แต่คงไม่ได้แบบเมคอัพตัวเลขตรวจขึ้นมาผมคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมั้งไม่น่านะเพราะว่าเราก็ตรวจน้อยมากอยู่แล้วนะครับทุกวันนี
้พี่ปิ๊กมันแย่ขนาดเลยอ่ะพี่ปิ๊ก
ต้องเชื่อเลย
ว่าอย่าง
น
ี้ไม่ใช่คุณไม่อย่าลืมนะว่าข้อมูลที่คุณเห็นเนี่ยเขาเล่นแร่แปรธาตุได้ทุกอย่างขนาดคุณดันเขายังดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนได้อ
่
ะ
อันดับ 2
เขาคิดว่าไอ้การที่เขาจะอั้นตัวเลขหรือปล่อยมันเป็นได้ทุกทางเลยนะคุณกราบเรียนอย่างนี้นะครับมันเป็นได้ทุกทางนะครับ1 คือบอกน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อกลัวประชาชนตกใจอันนี้เป็นไปได้ไหมสองคือบอกตามสองก็คือบอกตามความเป็นจริงก็ดังที่เราคิดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้กับ3คือบอกน้อยกว่าความเป็นจริงเอ้ยบอกมากกว่าความเป็นจริง
เพื่อให้กลัว
แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากกว่านี
้คือตอนนี้ผม
พูดจริงนะทางการเมือง
ผมเดาไม่ออกจริงตอนนี้ผมไม่รู้จริงมันเป็นได้หมด
คุณเป็นได้หมดเห็นไหมคุณจะมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้คุณลุยกาบเรียนครับคุณต้องมีจุดตั้งต้น
เอาคุณต้องเชื่อตัวเลขก่อนนะเอาเชื่อก่อนละกันเอาเชื่อว่าถูกต้องละกันนะเอาเชื่อว่าคำว่าถูกต้องคือหมายถึงว่าตรวจเท่านี้เจอเท่านี้จริงนะแต่ว่าหลักการที่เราตรวจวันละ6-7 หมื่นเนี่ยมันน้อยไปเยอะพูดจริงมันต้องตรวจวันหนึ่ง6-7 แสนอะสำหรับการระบาดเบอร์นี้นะต้องตรวจ6-7 แสนต่อวันนะฮะซึ่งประเทศอื่นเขาทำได้อยู่แล้วอังกฤษเขาตรวจล้านกว่าวันคิดดูดิ เยอะมากคือมันต้องทำให้ตรวจง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราเชื่อตัวเลขนี้เนี่ยแต่เราเห็น positive rate มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคืออย่างที่ผมบอกอะตอนแรกตรวจ60,000 เจอ 3,000ตอนนี้ตรวจ6-7 หมื่นอาจจะเจอแบบ9,000-10,000หนึ่งเงี้ยคือมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าเนี่ยไอ้นี่แหละที่น่ากลัวทีนี้แต่ถ้าเราคิดมองโลกในแง่ดีนะคือถ้าเราคิดว่าตรวจเยอะกว่านี้คือคนที่มาตรวจเนี่ยน่าจะมีอาการถูกไหมเพราะฉะนั้นโอกาส positive มันก็สูงดังนั้นถ้าตรวจเยอะกว่านี้ตัวเลขมันไม่ใช่ถ้าสมมติตรวจมากกว่านี้5 เท่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะคงไม่ใช่5 เท่าเพราะมันจะมีคนที่แบบไม่ได้มีอาการคือหรือไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเพราะว่ามันจะไปรวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบสุ่มๆมั่วๆอย่างเงี้ยตรวจมากกว่านี้5 เท่าตัวเลขอาจจะเพิ่ม2 เท่าก็ได้เป็นไปได
้
อย่างเงี้ยแต่อะไรก็ดีตรวจน้อยเนี่ยคือคุณตรวจ6-7 หมื่นน่ะคุณไม่มีทางเจอ50,000อยู่แล้วตอนนั้นจะเป็นอย่างเขาต้องช็อกตายแล้วป่ะเพราะฉะนั้นถามว่ากักตัวเลขไหมก็กักได้ที่ผลตรวจแต่คุณต้องเชื่อตัวเลขเหมือนบัตรเลือกตั้งอ่ะพี่ปิ๊กเหมือนกัน
ถ้าประมาณนี้นะนี่ไม่คุณแทบกำลังลงสวยนะคุณเล่าบัตรเลือกตั้งเข้ามาปั๊บนี่คือ
เก็บเปลี่ยนแล้ว
เท้าไม่เปลี่ยนขยำเลย
ไม่บัตรเลือกตั้งคุณก็ต้องเชื่อใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะคุณเขาอ่านมาอย่างเงี้ยเขาขนาดคุณต้องเชื่อใช่ไหมอ่ะคุณก็ต้องเช
ื่อตอนนี้สปอตไลท์ไปทางคุณโทมัสลากคุณโทมัสเชิญครับกลับเรียนเชิญครับ
ผมว่าเรื่องบัตรเลือกตั้งนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยอ่ะผมว่า
ไม่พูดถึงบัตรผมหมายถึงว่าเปรียบเทียบกันว่าคุณเชื่อผลบัตรเลือกตั้งใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องเชื่อแบบนี้เหมือนกันใช่ไหม
ผมว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันนะไอ้ที่อะไรนะสบคเอามาขึ้นทุกทีเนี่ยผมว่ามันพาวไปเลยอ่ะมันยังไม่มีความน่าเชื่อถือไปเลยอ่ะ
ไม่ให้แต่ผมพูดจริงผมคิดว่ามันใกล้ความจริงมากกว่าความไม่จริงแล้วกันเอาอย่างเงี้ยมันคือมันอาจจะมีผิดคาดบ้างได้แต่ว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนทำเนี่ยเขาคืออย่าลืมนะครับว่าคนที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาก็เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสถิตินะเขามีจรรยาบรรณในอาชีพผมเชื่อจริงว่ามันไม่โอ้โหไม่ใช่ว่า
ไม่มีไม่มีฉีดเขย่งใช่ไหมไม่มีแบบฉีดเขย่ง
วัคซีนเหรอ
ไม่มี
เฮ้ยวัคซีนนี่ก็เป็นอันที่ผมว่าไม่น่าพลาดเยอะถ้าพลาดตัวเลขก็ไม่น่าเยอะเหตุผลเพราะว่า
คุณแท็บบอกเหมือนบัตรเลือกตั้งไงผมก็เลยมีไหมฉีดเขย่ง
ไม่ก็แบบก็
ไม่มีหรอกผมว่าไม่มี
ไม่มีวัคซีนไม่น่ามีวัคซีนไม่น่ามี
คือมาตรฐานสาธารณสุขบ้านเรานี่ยังไงต้องมั่นใจ
ไม่เพราะว่าเดี๋ยวคุณน่ะคำนวณย้อนกลับไปได้ไงตอนจบอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวมันจบมันต้องบวกมันต้องพอดีอ่ะคนฉีดไปแล้วกี่คนมันต้องพอดีอ่ะเพราะมันจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตมีนู่นมีนี่นะไม่ใช่ว่าจะแบบออกไปนั่นอ่ะตัวเลขความน่าเชื่อถือแต่ว่าตอนนี้อ่ะถ้าสมมุติตอนนี้นั่งอยู่เป็นที่ปรึกษาให้รัฐบาลทำยังไงถึงจะกู้วิกฤตศรัทธาได้อ่ะคุณโทมัสมาเราตั้งโจทย์นี้ดีกว่า
โอ้กู้วิกฤตศรัทธาผมว่าอย่างแรกต้องกล้าทะลวงกฎระเบียบของราชการให้ได้ก่อนนะคือตอนนี้ทำอะไรก็ติดขัดใช่ไหมแล้วก็อ้างกฎระเบียบราชการอย่างเดียวผมว่าตอนนี้ถ้าอยากจะได้ความนิยมแล้วก็ความเคารพแล้วกันจากประชาชนอ่ะผมว่าต้องกล้า break things กล้าที่จะทะลวงไอ้ท่อเดิมๆที่มีอ่ะไปให้ได้เลยเพราะว่าผมว่าทุกอย่างมันช้าทุกอย่างมันไม่ทันการไปหมดอ่ะแล้วก็มาบอกว่ามันติดอยู่กับกฎระเบียบราชการนั้น
ก็ท่านผู้ว่าสมุทรสาครไงที่ท่านบอกว่าเอ้ยอะไรนะชีวิตคนกับระเบียบจะเอาอะไรผมชอบมากเลยนะประโยคเนี้ย
ใช่ผมว่าอันน
ี้
เป็นบทสรุปที่ดีมากเลยมันเห็นภาพชัดเจนมากว่าคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองทั้งนั้นที่มีอำนาจเต็มมือเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะbreak things อะไรนะทะลวงท่อกฎระเบียบราชการต่างๆใจผมนะผมโทษคนที่มีอำนาจที่จะสามารถจัดการเรื่องกฎระเบียบพวกนี้ได้แต่ไม่ยอมทำผมโทษคนเหล่านี้จริงๆนะผมรู้สึกว่าเขากำลังทำเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้หลายๆอย่างมันอีลุงตุงนางแล้วก็สุดท้ายก็เป็นความสูญเสียของชีวิตคนผมแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ที่จะมีใครกล้ามาแก้กฎระเบียบจริงๆเมืองไทยผมเชื่อว่ามีนะถ้าจะทำจริงๆก็ทำได้เลยทำพรุ่งนี้เลยก็ทำได้แต่ขอทำคือตัดสินใจช่วยทำได้ไหมเพราะว่าด้วยกฎระเบียบที่มีมันสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศเราจริง
แล้วไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เหมาะเท่ากับการทะลวงกฎเท่ากับเหตุการณ์นี้อีกแล้วไง
ใช่โอ้เราเห็นคุณหมอนี่ออกมาเยอะมากนะมีการปะทะกันทางความคิดเยอะมากเอาเรามาผมชวนคุยอีกเรื่องนึงเพราะวันนี้ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมฮะเราชวนคุยไปเรื่อยท่านผู้ฟังยังอยู่กับเรานะท่านผู้ชมนะกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มเปราะบางของสังคมนะฮะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มผู้อยู่ในชุมชนนะฮะหรือแม้กระทั่งถึงกระทั่งคนไร้บ้านเองเนี่ยเราแก้ปัญหานี้ไงเพราะตอนนี้เขาอะกำลังมีปัญหานี้ที่สุดคือมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องวัคซีนหรืออะไรตอนนี้คืออันเนี้ยเอาแบบเบสิกคือ day to day เลยอันเนี้ยทำยังไงดีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่อยู่หน้างานที่เป็นคนที่เขาเป็นอาสาที่อยู่หน้างานเนี่ยเขากำลังคือกำลังเขาน้อยมากครับเทียบกับจำนวนคนอ่ะคือเขาทำสุดหัวใจเลยนะแต่เขาก็ทำได้แค่นั้นอ่ะเพราะว่าคือเขาไม่ได้มีแบบเน็ตเวิร์กใหญ่โตไงผมเชื่อว่าปัญหาแบบนี้มันแก้จากอาสาไม่ได้อ่ะหมายถึงว่าเราชื่นชมทุกคนนะที่ทำที่มีจิตกุศลลงไปช่วยเหลือผู้คนแต่มันไม่พอผมว่ามันต้องแก้จากคนเดียวที่ทำได้คือรัฐบาลถูกไหมเพราะรัฐบาลมีอำนาจในการทำแล้วก็มีเงินด้วยทำไงดีฮะทำไงดีงงเลยคำถามสาระงงต้องให้เล่นเรื่องผักตบชวาใช่ไหมถึงจะ
นี่พูดถึงบุคคลหน้างานเนี่ยวันก่อนผมคุยกับคุณหมอโออ่ะเอ่ยชื่อได้หมอโอละลิงของเราเนี่ยแหละ
หมอ
บอกว่าเนี่ยสงสารพยาบาลมากเลยเพราะว่าคือคนเสียชีวิตเยอะนะครับแล้วก็คนที่ต้องโทรไปแจ้งญาติคือพยาบาลหมอบอกวันนั้นน่ะพอดีคุณหมออยู่ในเหตุการณ์พอดีคือพยาบาลน่ะโทรไปแจ้งอยู่แต่พอโทรแจ้งปั๊บเสียงร้องไห้ของญาติมันกระเด็นออกนอกโทรศัพท์มาจนคุณหมอที่ยืนห่างออกไปหลายเมตรยังได้ยินนะโอ้โหเคสนี้คือแบบผมหมายถึงตัวเขานะผมนี่คือคุณหมอโอเนี่ยแบบรู้สึกว่าผมมันรุนแรงจริงแล้วก็พยาบาลเนี่ยนะเบี้ยเลี้ยงผมไม่แน่ใจว่าผมจำตัวเลขถูกหรือเปล่าผมมีคนมาบอกผมแบบนี้เบี้ยเลี้ยงที่จะต้องทำงานนอกเวลาเนี่ย80 บาทต่อ8 ชั่วโมงเนี่ย80 บาทแล้วก็หน้ากาก N95 ต้องไปซื้อเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นบางจริงอันนี้เป็นบางอาจจะเป็นบางโรงพยาบาลก็ได้นะถ้าใครที่พอให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ช่วยมาแจ้งในนี้นิดนึงคุณหมอโอก็บอกเนี่ย80 บาทเนี่ยคุณต้องไปคือแมส N95 เนี่ยต้องใช้5 วันเพราะฉะนั้นก็ใช้แล้วก็ต้องพยายามแล้วคุณคิดดูนะคนใช้แมสมันไม่ได้ใช้แมสอย่างเดียวมันต้องใส่ชุดหมีอ่ะชุดปี
กใช่ร้อนมาก
ชุ่มใช่ไหม
อีหน้ากากนี่มันก็เปียกก็ต้องพยายามหมอก็ถามว่าแล้วคุณทำแล้วคุณใช้ได้ไงทั้ง5วันบอกก็มันมีแค่นี้ค่ะก็ต้องใช้ให้ได้โอ้โหเฮ้ยนี่มันไปลบของจริงเลยอ่ะนี่ยิ่งกว่าลบอีกอ่ะ
บ้าน
บุคลากรหน้างานเนี่ยแล้วคุณภาพชีวิตเป็นแบบเนี้ยไอ้พรีเมียมจากการที่ต้องเสี่ยงภัยก็ยังไม่มาก็ยังไม่มีน่าสงสารมากน่าเห็นใจมากแล้วก็ไม่รู้ช่วยยังไง
อันเนี้ยมันต้องงบกระทรวงเลยเพราะว่าคืออย่างน้อยที่สุดไอ้นี่เบสิกที่สุดนะคุณโทมัสน
ะ
อุปกรณ์ป้องกันนี่คือหน้ากากต้องเปลี่ยนทุกวันถูกป่ะผมเข้าใจว่าวันหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนหลายอันด้วยซ้ำอ่ะสำหรับคนที่อยู่หน้างานระดับหมอเพียงไม่ใช่ใช้นั่นคือมันต้องมีงบจัดสรรลงไปอย่างด่วนเลยครับคืองบอะไรก็ตามตอนนี้คือตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากการจัดสรรงบประมาณนะครับเมื่อวานนี้มันมีคนเอางบประมาณมาตีเลยทีละกระทรวงทีละกรมทีละกระทรวงเนี่ยนะคือเรายังไม่จัดสรรงบประมาณเหมือนเราอยู่ในสภาวะวิกฤตนึกออกไหมเราลดนิดหน่อยมาช่วยโควิดนิดนึงเฮ้ยนี่ไม่ใช่ CSR นะคุณคือมันลดแบบนั้นอ่ะลดแบบอารมณ์อย่างนั้นอ่ะแบบเออตัดงบนิดนึง 5% เอาไปช่วยโควิดไม่ใช
่
ตอนนี้มันต้องคิดใหม่หมดเลยปีนี้งบประมาณที่เคยทำไว้เนี่ยมันต้องทำใหม่หมดเลยคือมันต้องบอกว่าโควิดคือเรื่องสำคัญที่สุดคุณต้องเอาทุกอย่างทุ่มทุกสรรพกำลังมาให้มันจบให้ได้มันต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยแหละแต่คุณจะทำไงมันจบ
ใช่ไม่คนจะเสียเป็นไม่คนจะเสียกับเรื่องนี้
ไม่ใช่ว่าแบบมาแบ่งอ่ะเราแบ่งให้ 5% อย่างเงี้ยไม่ใช่ทำเงินไม่ได้นะเหนื่อย
อย่างคุณหมอโอเนี่ยผมเพิ่มให้อย่างคุณหมอโอเนี่ยผ่าตัดหมอโอได้เบี้ยผ่าตัด800
ต่อ1เคสเหรอ
ใช่800เนี่ยผมว่ามันผิดฝาผิดตัวผมว่าในช่วงเวลาแบบนี้ผมว่ามันต้องให้งบประมาณต่างๆมันต้องถมไปตรงนี้เพื่อให้คนหน้างานเนี่ยเขามีกำลังใจเนาะก็ต้องอย่าลืมว่าคนหน้างานไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครอบครัวที่บ้านเขาก็มี
ใช
่นี่ต้องมาเสี่ยงภัยต้องมาอะไรแบบนี้ก็แล้วยังจะต้องมารับอยู่แค่สแตนดาร์ดแค่แบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์ซะเลยอ่ะไม่มันไม่โอเคจริง
แล้วพยาบาลพยาบาลงานหนักมากจริงเนาะเฮ้ยมีคนนี้ผมไม่นึกถึงแล้วควรจะเชิญคุณพิธามา
น่าสนใจ
ไหมแล้วควรจะเชิญคุณพิธามามาแต่คุณต้องปล่อยให้คุณพิธาเขาแสดงวิสัยทัศน์ต้องอยู่แย่งเขาพูดเยอะนะฮะเขาเป็นแบบเขาเวลาเขาพูดนะผมชอบฟังเขาพูดลอจิกต่อกันดีชอบ
ได้เดี๋ยวผมจะนั่งเงียบ
กราบเรียน
ง่าย
เร
ีย นนั้น
เราต้อง
คือจริงเราควรจะฟังจากหลายๆมุมแหละจริงนะว่าใช่ไหมจะได้มองเห็นบางทีก็แล้วก็เข้าใจนะบางทีภาครัฐอยู่ในระบบราชการนั้น
พี่อยากฟังจากหลายมุมเดี๋ยวผมเชิญคุณสนธิยามาเอาไหม
ตอนจะพูด
เอาไหม
โอ้ยมากราบเรียนกันจนพวกเรา
แต่ผู้ก็พูดนะฮะผู้ก็พูดนะฮะคือคนเรียกว่าอะไรคนอยากดังก็มีเยอะนะครับเราก็ใช้วิธีการแปลกๆนะในการที่จะแบบว่ามีพื้นที่สื่อนะฮะก็ผมว่าอันนี้สาธารณชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคือบางทีการที่จะแบบว่าเขาได้พื้นที่ในการออกสื่อเนี่ยต้องคอมเมนต์เขานะว่าถ้าใครที่มาแล้วมันไม่ใช่มันไม่ถูกอ่ะต้องบอกต้องตักเตือนกันตรงๆไม่งั้นนะมันจะกลายเป็นอะไรนะพฤติกรรมเรียนแบบไปเรื่อย
ๆอ่
ะใช้วิธีแบบนี้มันได้สปอตไลท์ให้มันได้
เหมือนอะไรเหมือนสสประท้วงในสภา
อ
ารมณ์เดียวกันเลยเดี๋ยวก็ยกมือเดี๋ยวก็ยกมือแล้วให้กล้องจับแล้วก็สวัสดีครับผมโทมัสพิชเชเยนสอสอจังหวัดนี้อะไรเงี้ย
ประท้วงไป10 รอบ
แล้วก็พูดอะไรยากๆ
ต้องเลิก
ตามมาตราตามกับกฎหมายว่าด้วยมาตรา224 9436อะไรเงี้ยมาพูดมาแล้วเราก็งงมันคืออะไรนะคือผมไม่ได้หมายถึงคุณสนธิยานะครับคุณสนธิยาก็มาในแนวของคุณสนธิยาไปแล้วกันแต่ผมคิดว่าถ้าใครที่ออกมาแล้วมันคอนเทนต์โดยสิ่งที่เขานำเสนอมาเนี่ยผมว่าสาระไม่ใช่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่ก็ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสผมว่าเราควรจะตักเตือนกันตรงๆคอมเมนต์ไปเลยนะฮะคือให้รู้เลยว่าถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเสียคนนะเสียเครดิตที่คุณเคยมีเนี่ยนะครับแล้วก็คุณจะทำอะไรต่อหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่ควรยอมรับนะครับว่าเฮ้ยการที่ใช้วิธีแบบนี้ได้สปอตไลท์ได้ไอบอลที่คนมองคุณแล้วคุณก็ต่อไปใช้วิธีแบบนี้กันใหญ่เลยเงี้ยผมว่ามันสังคมมันจะไม่ได้ออกมาแบบที่มันควรจะเป็น
แต่ผมสงสัยจริงนะคุณโทมัสนะตอนนี้ใครสังเกตไหมว่ามันมีคอนเทนต์ออกมาเนี่ยจดหมายหลุดเหลืองฟ้องดาราอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเลยอะแล้วมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องโควิดตรงๆนะแต่มันเป็นลักษณะมันหรือเขาตั้งใจฮะ เออผม
ต้องบอกนะว่า
ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็น
แคปกำลังคิดว่านี่เป็น conspiracy theory อย่างหนึ่ง
หรือการสับขาหลอกเบี่ยงประเด็นเพราะว่ามีอย่างอื่นที่ตึ๊กอยู่
จริงๆมันมีเรื่องใหญ่กว่าที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า
เออ
เพราะว่าเนี่ยพื้นที่สื่ออย่างกรณีของคุณสนธิยาเนี่ยไม่ว่าจะมันจะเขาจะออกมาหรือไม่ออกมามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญกับสาระเรื่องโควิดถูกป่ะฮะ
ใช่
แต่ว่าในขณะนั้นน่ะมันมีอย่างอื่นดำเนินอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าที่เราอาจจะหลุดความสนใจไปหรือเปล่าเช่นยกตัวอย่างวัคซีนไฟเซอร์ที่จะมา
อ
าทิตย์หน้าเนี่ยอีก6วันเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ารัฐบาลแบบผมคิดว่าถ้ารัฐบาลอยากจะซื้อใจประชาชนนิดนึงนะเปิดเผยชื่อเลยครับว่าใครที่ฉีดบ้างออกมาทั้งหมดนั่นแหละทั้ง700,000โดสนั่นแหละเปิดเผยชื่อเลยเออแล้วให้ประชาชนมาอินเวสติเกตเองเป็นไปได้ไหมยากไปไหม
ยากผิดระเบียบการโน่อันนี้ผมบอกได้เลยนี่ผมว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย
โอเคหน่วยงานได้ไหม
ถ้าหน่วยงานอะได้
อ
่
ะบอกหน่วยงานได้ไหมว่าหน่วยงานไหนโซนไหนได้กี่คน
เขายังขาดอยู่2-3 แสนที่หายไปไงยังตอบสมการไม่ได้เลยเนี่ย
ตกลงหายไปไหนเนี่ยอะไรจะไม่มาแล้วหายแล้วเหรอจะมาไม่ถึงก็หายแล้วเหรอ
แต่ที่คุยกันว่านี่คือสรุปให้บุคคลหน้างานก่อนใช่ไหมที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหม
เขาบอกว่าให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วย7โรคตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ย
ตกลงตอนนี้ใครเอาเข้ามาเนี่ยต้องภาพหลักคืออยู่ที่กาชาดถูกไหมแล้วก็เห็นว่ากาชาดโดนตัดไปอะไรไปตอนนี้วุ่นวายหมดเลยตอนนี้สรุปได้อย่างที่เราคุยเมื่อกี้คือบอกมาได้ไหมว่าใครได้ไปเท่าไหร่
เออไม่ต้องบอกชื่อได้โอเคบอกชื่อมันผิดกฎหมายใช่มันเป็นกฎหมายเรื่อง privacy แต
่แล้วสั่งตัวเลขออกมาให้ได้ล้านสองอ่ะ
บอกได้ไหมว่าใครเช่นอ่ะคุณหมอโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมสิบคนคุณหมอโรงพยาบาลนี้50คนเอาไม่ใช่ดิมันมีพยาบาลด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนี้สมมติบางโรงพยาบาลบอกบุคลากรทางการแพทย์มี20,000คนเนี่ยเราต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมีคน20,000คนจริงไหมถ้ามี20,000คนจริงโอเคว่าอ่ะผู้ป่วยเขตไหนกี่คนงี้ได้ไหมเพื่อความโปร่งใสนิดนึงไม่งั้นนะคนมันก็ตั้งคำถาม
คือ
ตอนนี้คนไม่แต่ว่าคนมันตั้งคำถามนะคุณโทมัสนะจริงๆตอนนี้แบบเฮ้ยเอาไปให้ VIP หรือเปล่า
ถูกคิดทุกคนผมยังคิดเลยว่าใช่ไหมคิดทุกคน
ผมคิดว่าควรต้องโปร่งใส
อันเนี้ยเดี๋ยวเป็นประเด็นที่ถ้ามาแล้วรัฐบาลแบบว่าจัดการได้ไม่ดีนะเดี๋ยวโดนถล่มอีกแน่นอนเพราะว่าซิโนแวคมา 10.9 ล้านโดสนะมีโมเดอร์นาที่ทาง องค์การเภสัชกับสภากาชาดพันดิวมันได้มาอีก5ล้านใช่ไหม
ยังไม่จบไอ้เรื่องโมเดอร์นาเนี่ยไม่จบเดี๋ยวมีดราม่าแน่เพราะว่าได้ข่าวว่ามีการตัดคนนู้นคนนี้ออกเนี่ยเริ่มมีอยู่ใน Twitter แล้วคนถูกเทคนถูกอะไรเนี่ย
ตอนนี้มันจะเห็นภาพชัดแล้วซิโนแวคปริมาณมหาศาลเนี่ยเป็นอะไรที่คนก็สงสัยอ่ะนะว่า
หรือว่าเราฉีดซิโนแวคทุก2อาทิตย์แล้วคุณโนมัสภูมิมันต้องขึ้นน่ะผมว่าฉีดไปเรื่อยดีป่ะ
โอ้นี่เอาสไลด์พลุนนะ
คือเอาปริมาณเขาสู้ไง
อันนี้จะตรงอันนี้จะได้ตรงตามเป้าหมายที่คุณอนุทินตั้งเป้าไว้วัคซีนอยู่รอบแขนเพราะฉีดมันทุก2วีคไปเลย
ไม่อันนี้ผมถามเป็นเล่นนะสมมติว่าฉีดทุกเดือน
อ
ะเดือนละเข็มสมมติเนี่ยมันก็จะภูมิสูงตลอดปะสูงประมาณนึงตลอดปะหรือไม่ใช่
คุณหนุ่มกันชัยไปบอกมาแกไปฉ
ี
ด
คุณหนุ่มกันชัยภูมิ22
เองอะภูมิ22คือไม่มีภูมินะคือมีภูมิก็ต้องเกิน50
เออ22นี่เรียกว่าไม่มีอ่ะเหมือนไม่ได้ฉีด
ไม่มีมันต้องเกิน50ที่คุณหมอบอกนี่มันต้องเกิน50มันถึงจะนับว่ามีภูมิแล้วคุณกันชัยก็ไปคุณหนุ่มกันชัยก็ไปฉีดมามันก็เลยแบบคุณสนธิยาก็แต่ก็ต้องฟังคุณสนธิยานะคุณสนธิยาก็บอกว่าเฮ้ยคุณหนุ่มกันชัยคุณต้องฟังนะหน่วยงานมันต้องเชื่อผลงานทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าจุฬาของคุณหนุ่มนี่เชื่อไม่ได้บอกก็ไม่รู้นะ
ก็ไปตรวจที่จุฬามาใช่ไห
ม
คุณหนุ่มอ่ะ
เนี่ยตอนนี้ผมว่าน่ากังวลมากว่ามันจะมีซิโนแวคปริมาณมหาศาล
แล้วก็ไม่ต้องค่อยๆเป็นกังวลเหรอผมไม่กังวลเลยเพราะว่ามันมาแน่ครับ
เนี่ยไม่ภาพคือมันจะเป็นพีระมิดขึ้นไปแบบนี้ไงคุณแฮปปี้ปิ๊กแล้วมันจะแบบมันจะแสดงถึงอะไรนะความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าใครอยู่ฐานล่างซิโนแวคไอ้ฐานบนขึ้นไปโมเดอร์นาไฟเซอร์ได้อยู่นี้บนท็อปสุดอยากได้ไฟเซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวความขัดแย้งมาอีกเราไม่อยากมานั่งรายงานข่าวเรื่องความขัดแย้งว่าอ้าวมี VIP ได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาอ้าวซิโนแวคคนได้ไปป่วยภูมิไม่มีไม่อยากมานั่งรายงานข่าวแบบนี้มันเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วก็แต่มันก็คือความจริงอ่ะเราไม่พูดมันก็ไม่ได้เพราะเรารายงานข่าวถูกไห
มไม่แต่คือในเรื่องจริงๆเนี่ยคือ วัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยฉีดก็ติดได้ทั้งนั้นต้องบอกนี้ก่อนนะคือเราก็ไม่บิดเบี้ยวคือฉีดอะไรก็ติดได้ทั้งนั้นแต่ว่าผลใน real world เนี่ยมันออกมาว่าพอเจอสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เป็นหนักๆเนี่ยวัคซีนของพวก AstraZeneca Pfizer Moderna จริงๆ Pfizer Moderna จะดีกว่านิดนึงแต่ก็ใกล้ๆกับ AstraZeneca เนี่ยนะมันดีกว่าในภาคสนามถ้าเราไปดูอย่างผมชอบยกตัวอย่างประเทศ 2-3 ประเทศนี่คืออังกฤษชิลีอุรุกวัยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มีขนาดคนประมาณนึงแล้วก็ฉีดชัดเจนนะว่าฝั่งนึงใช้ Sinovac ฝั่งนึงใช้ Astra Pfizer อะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่แหละคืออย่างที่บอกครับไม่ใช่ว่า Sinovac ไม่มีประโยชน์เลยคือมันมีแต่ไอ้ยุคของมันได้จบไปแล้วไงยุคของมันได้จบไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่มันเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นน่ะกับสายพันธุ์อังกฤษอ่ะมันพอไหวเอาอยู่แต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้ว
แล้วผมว่านะตอนนี้รัฐบาลจริงๆควรจะเลิร์นนิ่งแล้วว่าโควัคใช่ไหมโควัคตอนนี้เพิ่งมาเข้าใช่ไหมฮะ
เฮ้ยคุณรู้บอกว่าซีโนแวคเขาก็เพิ่งเข้าโควัคเหมือนกันปรากฏเราได้บริจาคซีโนแวคมาเข้าเหมือนกันไง
โอ้จังหวะได้มากเลย
ได้เข้าโควัคได้ซีโนแวคมา
โอ้โห
ไม่แน
่แล้วจะบอกว่าไงเราจัดทำเราทำรัฐบาลไทยทำอะไรไม่ได้เนื่องจากทางโควิดจัดมาอย่างเงี้ยเหรออ
ืมหน้าชากันเลยแหละตอนนี้ที่นั่งกับพวกเนี้ยหน้า
คืองี้ไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเจอโจมตีเจอด่าพูดกันตรงๆทำไมไม่ไปดีลกับไฟเซอร์โมเดอร์นานะยี่ห้อเหล่านี้ทำไมไม่ไปดีลเข้ามาโควิดทำไมไม่เข้ารัฐบาลเงียบไม่เคยออกมาอธิบายอะไรเลยนะตอนนี้เนี่ยผมกังวลว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะกรอเทปม้วนเดิมให้ฟังเนี่ยอะไรโนวาแว็กซ์นะครับยาต้านไวรัสทำไมไม่ออกมาพูดเลยเดี๋ยวจะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าสุดท้ายหามาไม่ได้ไปต่อคิวเขาทีหลังหามาไม่ทันชาวบ้านเขาได้กินไปแล้วชาวบ้านเขาได้ฉีดโนวาแว็กซ์ไปแล้วที่เป็นโปรตีนซับยูนิตแล้วมันบอกว่าฤทธิ์มันดีกว่าน่าสนใจกว่าเนี่ยเดี๋ยวเหมือนเดิมหรือเปล่าผมกังวลเรื่องนี้มากเลยอ่ะทำไมไม่ออกมาบอกว่าใครไปคุยอยู่สักหน่อยให้ประชาชนเขาสบายใจหน่อย
เขาต้องมีผมว่าตอนนี้ทีมที่ไปคุยวัคซีนต้องเป็นแบบทีมอเวนเจอร์นะอย่างนั้นเลยนะต้องเบอร์นั้นเลยนะใครก็ได้อ่ะที่
พร้อมอ่ะที่พร้อม
แ
ต่ไม่รู้อยากให้มันมี
ไม่รู้ว่าใครไงอยากรู้บอกท่านหน่อยได้ไหมก็ยังดีว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันก็ไม่น่าจะ
คือมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีผมว่ามันต้องมีหลายคนคุณโทมัสในนั้นนะพี่ปิ๊กก็ต้องมีนักเจรจา
ใช่มีดีลเมคกิ้ง
จะเป็นล็อบบี้ยิสอะนิดนึงมีผู้บริหารที่เป็นแบบ CEO เก่งๆอย่างเงี้ยสักคนหนึ่งสองคนมีนักวิทยาศาสตร์มีหมอมีนักสถิติมีนักจัดการบริหารจัดการข้อมูลพวกเนี้ยสัก10คน
อ
ะผมว่าสิบคนมาจากหลากหลายสาขาม
ีข้อมูลวงในหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ไม่ผมนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ไงเราอยากเห็น
ผมก
็บอกว่าเนี่ยนั่งกันปุ๊บอ้าวทีมเนี้ยเหมือนแบบตอนอาร์มาเกดอนน่ะที่ไปวางระเบิด
ไป
นั่นน่ะ
กบาดเลยทุกอย่าง
ไอ้คุณแทบผมจะบอกให้ว่ากรอบอำนาจเนี้ยมันคือคณะกรรมการวัคซีนนะที่หัวประธานคณะกรรมการวัคซีนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทิน
ไอ้คุณอนุทินไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการไอ้ไม่อยู่ไม่ใช่หรออ
ันนั้นทีมทำงานอันนั้นคณะทำงานวัคซีนทางเลือก18คนน่ะ
อันดับแรกนะผมว่าเรามีไอ้คณะพวกนี้เยอะเกินไป
มันมีสองคณะไงคือวัคซีนหลักเนี่ยคือคณะกรรมการวัคซีนอันนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี54ที่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อ่ะก็คือมีหน้าที่จัดหาวัคซีนที่มันแบบกระจายเพื่อให้อะไรควบคุมโรคได้ในนั้นก็โอ้โห30กว่าคนผมเคยมาพูดในข่าวไปก็ในนั้นน่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่2คนก็คือเลขา BOI กับประธานเนี่ยไอ้อะไรสภาอุดมีอยู่2ท่านที่เหลือคือสาธารณสุขหมดเลยคือคุณหมอกรมควบคุมโรคอะไรนู่นนี่นั่นที่คุณแทบพูดมาไม่มีนะ นะวิอะไรล่ะที่แบบอะไรจะมี
ต้องมีมันต้องมี1อ่ะต้องมีล็อบบี้ยิสต้องมีล็อบบี้ยิส
ต้องมีต้องมีต้องมีอันนี้คุณแบบโฉงฉางไม่ได้นะคุยเรื่องแบบเนี้ย
ต้องมีล็อบบี้ยิสต้องมีผู้บริหารต้องมีนักการทูตนักสถิติต้องมีใช่มั้ยนักสถิติต้องมีคุณหมอต้องมีนักวิทยาศาสตร์ต้องมีเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณเนี้ย
แล้วก็รู้บัดเจ็ตเลยว่ามีซื้อได้เท่าไหร่อะไรยังไงกำเงินไปให้เรียบร้อย
อ่ะแล้วงวดนี้นะงวดนี้นะผมขอเลยออกมาเปิดสัญญา ข้อที่เปิดได้เปิดตั้งแต่ต้น
คุณต้องเปิดเฮ้ยมันต้องเปิดได้ทุกข้อไม่มีข้ออะไรเปิดได้ไม่ได้ต้องเปิดได้ทุกข้อ
นี่ยังไม่พยายามยังไม่เหนื่อยกันอีกเหรอพวกคุณไม่เหนื่อยเหรอเรื่องเนี้ยเรื่องสัญญาเรื่องจำนวนผู้ตรวจรายวันไม่เหนื่อยอีกเหรอผมเลิกพูดแล้วนะเรื่องเนี้ยผ
มแบบมันต้องมามันไม่มีมันไม่มาไม่ได้เพราะว่า
คุณมาก็พูดไปก็แล้วกันลองดูก็จริงคุณก็ลองพูดไปดูก็ลองดู
ผมว่ามันตลกมากนะผมว่ามันตลกมากที่ไอสไตล์บอกอ่ะคุณมันมีแต่คนบ้าเท่านั้นที
่
อยากจะได้ผลที่แตกต่างจากการกระทำแบบเดิมๆอ่ะมันจะไปทำแบบเดิมๆมันไม่ได้คุณไปตกลงแบบเดิมคุณใช้วิธีแบบเดิมประชาชนไม่รับรู้เหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็มันก็ไม่พ้นอ่ะผลสุดท้ายก็ออกมาแบบเดิมแล้วเราเบื่อจะอ่านข่าวเรื่อง
เดิม
แบบการเรื่องเดิมอ่ะอ่านจนเบื่อว่าเรื่องนี้ประชาชนไม่โอเคไม่พอใจส่วนผู้ตัวแทนจากรัฐบาลที่ดูแลนี่อยู่ก็เด้งเชือกตอบอะไรที่มันถาม
เด้งเชือก
ตอบควายถามไก่ตอบม้าอะไรอย่างเงี้ยหากใจจะ
ก้าวร้าวนะก้าวร้าวนะ
ก้าวร้าวก้าวร้าวแบบวันนี้ก็
พูดนะสุภาษิตไทยสุภาษิตไทยก็บอกแบบนี
้ไอ้ผมไม่เคยได้ยินนะถามหมาตอบควาย
ผมไม่เคยได้ยินสุภาษิตอะไรอ่ะสุภาษิตอะไร
ผมขอทราบชื่อครูภาษาไทยคือโทมัสเด
็กเล็กไม่เคยได้ยินนะสุภาษิตนี้โอ้แม่ผมว่า
ประเทศไทยนี
่เฮ้ยตอนนี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงจริงนะผมว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตรู้สึกแบบไม่มีทางออกขนาดนี้เลยนะ
จริง
ตอนนี้เลยนะ
คือเราเหมือนเรากำลังสู้กับพลังที่มองไม่เห็นน่ะเฮ้ยมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องอะไรรู้เปล่า
เรื่องอะไร
ทำให้นึกถึงเรื่อง Star Wars เว้ย
Star Wars
เราเป็นกำลังเราประชาชนเรายังสู้อยู่กับพวกจักรวรรดิอ่ะ
เราเป็นประชาชนหรือเราเป็นไอตัวโคลนที่ถูกยิงตายตลอดไม่ใช่นะ
ไม่เราเป็นแบบประชาชนแล้วก็เราเป็นประชาชนธรรมดาที่แบบว่าต่อสู้กับพวกพลังของพวกกลุ่มไอซิธลอร์ดดาร์ธเวเดอร์ที่แบบว่ามันมีอำนาจมืดแทรกซึมไปทุกอณูอ่ะแล้วเราก็ล้มหายตายจากไปทีละคน
อ
่ะ
อ๋อโอเค
เราสู้ไม่ไหวดิน
ี่ดูหนังเยอะในช่วงนี้เครียดอ
่ะเยอะช่วงนี้ดูดิสนีย์พลัสวนไป
ไอ้ผมบอกเลยนะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐไม่ควรเป็นรูปแบบนี้ไม่ควรเป็นว่าประชาชนรวมตัวกันแล้วก็รู้สึกว่าต้องอะไรนะคอยระวังอำนาจรัฐอยู่เสม
อ
ว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรอยู่มีการออกอะไรเรียกว่ามันจะมีอะไรที่ออกมาแล้วทำให้เรามีผลกระทบกับชีวิตไหมผมว่ามันไม่ควรเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเลยมันควรจะเป็นว่าประชาชนให้ความเชื่อถืออาจจะมีไม่เห็นด้วยบ้างแต่ก็คือให้คอมเมนต์ร่วมตรวจสอบไปด้วยตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่มันกำหนดไว้ผมว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้รัฐบาลต้องถ้ามีผู้ใหญ่รับฟังอยู่บ้างเนี่ยนะต้องขอเลยต้องแก้เรื่องนี้ผมว่ากระดุมเม็ดแรกสำคัญสุดเลยคือศรัทธาคุณจะไปทำอะไรหลังจากนี้นะคนไม่เชื่อถือเนี่ยมันยากอ่ะคุณอยากจะให้คนไปฉีดวัคซีนนะเอาซิโนแวคเข้ามา 10.9 ล้านโดสมันก็ฉีดไปแล้วก็ต้องค่อนข้างอธิบายไปนะครับก็คือวัคซีนอ่ะมันก็ใช้ได้แหละมันก็มีประสิทธิภาพของมันแต่คนไม่เชื่อถือไงไม่แล้วผมคือแบรนดิ้งของความเป็นรัฐบาลเนี่ยคนมันไม่เชื่อต้องไปแก้แบรนดิ้งนี้ให้ได้ก่อนและไอ้ product and service บริการต่างๆของรัฐน่ะมันถึงจะได้รับการยอมรับตอนนี้ต้องแก้แบรนดิ้งเลยเนี่ยถามคุณแท็บเลยเป็นนักสร้างแบรนด์เอาหรือขอเชิญไปช่วยก็ได้นะ
ผมมีจริงๆผมมีสิ่งที่ผมคิดว่าช่วยได้นะเรื่องเนี้ยคือหนึ่งก็คืออันนี้ผมบอกก่อนเอฟมันเป็นคล้ายๆกับว่ามีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาขอไม่สงวนตรงนั้นเขาบอกว่าจริงๆมันมีทางลงที่สวยๆอยู่นะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้จบแล้วก็อันนี้พูดตรงก็คือท่านนายกจะเป็นวีรบุรุษด้วยนะ
โอ้โหเปิดมาขนาดนี้อยากฟังทันทีเปิดมา
อันดับแรกคุณต้องขอโทษก่อนออกมาขอโทษเลยขอโทษอย่างจริงใจเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำงานผิดพลาดผิดตรงนู้นผิดตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับขอโทษอย่างจริงใจเสร็จแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทั้งผมขอร้องว่าทั้งประชาชนที่รักและไม่รักผมเนี่ยขอหน่อยขอเถอะแค่เวลาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเรามาสู้โควิดด้วยกันเอาจริงคุณผมรู้คุณไม่ชอบผมหรอกแล้วผมก็ผิดจริงๆแล้วก
็
ว่าไปเลยเดือนไหนจะยุบสภาจะลาออกแล้วก็ว่าไปบอกไปเลยขอเนี่ย
ร่วมแรงร่วมใจกันช่วงนี
้ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็จะไม่รับตำแหน่งนายกอีกจะไม่รับตำแหน่งนายกอีกแล้วก็จะผลักดันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ภายในเท่าไหร่ เราก็บอกว่าเนี่ยแล้วลาออกหรือจะยุบสภาก็ว่ากันไปขอให้ประเทศไทยรอดแล้วผมจะเนี่ยอะไรแบบทำนองนี้นึกออกไหมคุณไปต่อไปแต่งต่อเองประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกนั่นแหละที่ก็ transparent
ของคุณแทบก็คือเอาปัจจัยที่สังคมเรียกหาอยู่เอามาไล่เรียง
แล้วก็คลี่มันไปทีละอันเลยแล้วก็เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยจะไม่รอดนะผมว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่ในมือนายกจริงๆนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแค่นายกคนเดียวจะทำอะไรได้ผมขอให้ดูอเมริกา
อ
เมริกาเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะเออ
คร
ับ
อ
เมริกาเนี่ยพอเปลี่ยนทรัมป์เป็นไบเดนเนี่ยโอ้โหบรรยากาศมันเปลี่ยนแบบคนละโลกเลยนะถึงแม้ว่าไบเดนจะโดนคนด่าเยอะเรื่องหลายเรื่องก็ตามแต่ว่าบรรยากาศต้องยอมรับจริงๆว่ามันคนละเรื่องจริงนะฮะคนละเรื่องจริงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนออันนี้คือคงไม่มีใครฟังเราหรอกแต่จะพูดเฉยๆว่าไม่ต้องทำทั้งหมดก็ได้นะแต่น้อยที่สุดเนี่ยการออกมาขอโทษว่าที่ผ่านมาวางแผนผิดจริงๆแบบที่คุณหมอออกมานั่นน่ะดีแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะทำอะไรคลี่แผนให้ดูเลย1 2 3 4 1 2 3 4จะทำอะไรแล้วก็มี ending point คือต้องมี ending point ด้วยผมว่าอันนี้สำคัญแล้วก็ต้อง transparent สุดๆต่อไปนี้ทำอะไรวัคซีนเข้ามาเนี่ยต้องไม่ให้มีคำถามเลยมีคำถามปุ๊บมีคำตอบเสมอเฮ้ยวัคซีนหายไปหรือเปล่า 200,000 เงี้ยไม่มีไม่หายหายตอบตอบตอบตอบตอบตลอดเวลานายกนั่งบัญชาการเองแล้วศรัทธามันจะค่อยๆกลับมาพอศรัทธากลับมารัฐบาลมาถึงจุดที่รัฐบาลพูดประชาชนเชื่อไม่ใช่รัฐบาลพูดเลยปุ๊บประชาชนถามขอดูมีรีเสิร์ชเมทอดอโลจีหน่อยไม่ใช่แล้วคืออย่างนี้มันแบบคือความเชื่อใจมันไม่เหลือแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่มันยากคือการบิ้วความเชื่อใจใหม่เนี่ยมันยากมากถ้าคุณทำลายมันไปแล้วนะอันนี้พูดเหมือนเวลาแบบมีแฟน
อ
่ะนึกออกไหมมีแฟน
อ
่ะแล้วถูกทำลายความเชื่อใจโกหกกันไปอย่างเงี้ยการจะบิ้วความเชื่อใจกับมันยากมากยากมากแต่ว่าถ้าเกิดคนเขารักกันจริงอ่ะเขาจะพยายาม
ถ้าวิเคราะห์ตามความเป็นจริงเลยนะคุณแทบพี่ปิ๊ก
ไม่เกิดขึ้นใช่ไหม ยากไปเหรอ
ยาก
ยากไปเหรอ
ว่าผมว่าถ้าดูตามเกมการเมืองตอนนี้เนี่ยผมว่าตราบใดที่เขายังเอาเสียงในสภาอยู่เพราะมี250นะมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวที่จะต้องไปทำให้ลำบากในการต้องไปผ่านกระบวนการโหวตนายกนู่นนี่นั่นอีกรอบแล้วก็ตัวเองก็เขียนในนั่นน่ะสวอยู่อีกถึงยันโหวตรอบต่อไปอยู่แล้ว
งั้นผมถามเพิ่มได้ไหมทำไมท่านถึงกลัวการลงอ่ะ
เฮ้ยผมว่าเนี่ยท่านอยากลงอ่ะเฮ้ยมันก่อนมันมีคนวิเคราะห์การเมืองอย่างนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามองในบริบทจากเลนส์ของนายกเลยเนี่ยนะนายกลุงตู่เนี่ยคนไปเชิญแกมานะอย่าลืมใช่ไหมโดยคอนเซ็ปต
์
พลังประชารัฐไปเชิญมาแล้วแกคงคิดว่าเฮ้ยเชิญมาทำไมถึงถูกสัตว์ตะน่วมขนาดนี
้
คือผมว่าในมุมแกก็จะแบบก็ทำงานแล้วอ่ะก็ทำแต่ว่ามันทำไมถึงขนาดนี้ผมเดาใจนะดูจากหน้าแกหลังๆอ่ะผมว่าแค่เหนื่อยนะคุณธรรมรู้สึกวิปิกรู้สึกไหมแกเหนื่อย
มัน
ก็
เหนื่อย
เหนื่อยมากหน้าตาแก
ดูแบบ
เนี้ยอมทุกข์
ไม่อยากทำแล้ว
ตลอดเวลา
แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะมีอะไรบางอย่างแต่ไม่แน่นะแกอาจจะไม่ไปต่อก็ได้นะใครจะไปรู
้
คือตอนนี้มันยุบสภาไม่ได้คุณธรรมสุปิกตอนนี้มันยุบสภาไม่ได้คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหนึ่งคือยุบ
ตอนนี้อำนาจเต็มตอนนี
้คือไอ้งบคืออย่างน้อยที่สุดอะเร็วสุดๆเลยนะพฤศจิกา
อืม
แต่ว่าอันนั้นก็คือเพราะว่าคุณยกย้ายปีนี้แล้วถูกไหมแต่งตั้งยกย้ายเสร็จแล้วแล้วก็งบประมาณผ่านแล้วแต่ผมว่าไม่อ่ะผมว่าเร็วอย่างเร็วสุดจริงๆนะน่าจะกลางปีหน้าถ้าเขารับได้ถึงต้อง
ยิ่งนั้นเลยเหร
อปิดตกอีเลย
เอ้ยจริงๆ
คุณโทนี่วูดซัมเขาก็ดูตามเหลี่ยมการเมืองเขาบอกกุมภา
คุณนี่บอกกุมภาไหมผมว่าผมขอเดาว่าไม่ใช่กุมภาคือเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาคนเราจะยุบสภาครับมันต้องยุบในจังหวะที่พอเหมาะพอสมนะคืออาจจะไม่ได้เปรียบอยู่มากแต่ว่าไม่ใช่จังหวะที่เสียเปรียบแบบชนิดแบบหลังชนฝานะเขาไม่ยุบแน
่
เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่ายังไงที่สุดเนี่ยเขาจะลากจนจบวิกฤตโควิดแล้วก็อาจจะยุบสภาตอนนั้นซึ่งผมมองวิกฤตโควิดมันไม่จบมกราคมพาดูจากทรงแล้วตอนนั้นเราอาจจะมีอีกเวฟนึงถึงจะจบอันนี้พูดจริงแต่เวฟสมมติมันอาจจะมีเวฟหนึ่งตอนกุมภาปีหน้าอีกรอบหนึ่งละคือผมเดานะฮะนี่ขอเดาเลยนะเราจะหนักแบบเนี้ยไปจนถึงวันตุลา เราจะค่อยๆเปิดเมืองได้แล้วตอนนั้นคนมันจะอัดอั้นตันใจมากนึกภาพออกไห
ม
นึกภาพออกไหม
บรรยากาศจะออกมาช้อปปิ้งซื้อของ
มันจะปีใหม่ปีใหม
่ปีใหม่ด้วย
ตุ้มแล้วมันก็จะมีเล็กๆเป็นเวฟเบาๆแต่ในที่สุดไอ้เวฟเบาๆเนี่ยมันจะรวมกันเป็นอินทิเกรตกันเป็นเวฟใหญ่ตุ้มหนึ่งตอนประมาณเดาว่ากุมภามีนาอีกหนึ่งรอบแล้วเราจะจบ
แล้วถึงตอนนั้นเราจะเห็นคนออกมาเคลมผลงาน
ผลงานอะไร
ผลงานว่าเฮ้ยนี่ไงมันสุดท้ายเปิดเมืองได้เปิดประเทศได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยทุกอย่างกลับมาสู
่แล้วก็ค่อย
เปิดเมืองที่มีแต่ซากแห่งความเสียหายนั่นเหรอ
ไม่แต่ตอนนี้พูดแบบพี่ปิ๊กพูดแน่นอน
อ๋อเดี๋ยวผมพูดให้ไงผมพูดให
้เขาจะบอกว่ามันสีวิไลทุกอย่างแล้วมันทุกอย่างกลับมาโอเคหมดอะไร
ใช่ให้ผมเดานะฮะก็ประมาณไตรมาส2ของปีหน้าคุณพวกคุณไม่ต้องอะไรมากหรอกครับขอเลือกตั้งผู้ว่าก่อนได้ไห
ม
ผู้ว่ากกทมอ่ะ
มาลำบากปีนี้ลำบาก
ได้เลือกไหมปีนี้ไม่ได้เลือกแล้วเหร
อผมว่าลำบาก
ทำไมอ่ะเพราะโควิดอ่ะ
นี่ผมว่าหลายอย่างนะมันพอสอยู่อย่างผู้ว่ากทมเนี่ยคือมาจากอะไรนะเป็น
อำนาจอะไรคสช.อะไร
คสช.
แต่งตั้งขึ้นมาน
ี่ไล่นี่มีเยอะมากเลยนะไปดูบอร์ดกสทช.นี่เป็นมา8ปีแล้วนะเพราะว่ากสคสช.แต่งตั้งเหมือนกันแต่นายพิเศษแต่งตั้งเข้ามาก็ยังอยู่แบบนี้ว่าจริงๆมันเยอะมากเลยนะฮะที่มัน
ไม่แต่ผู้ว่ากทมควรจะต้องเลือกรีบเลือกปะเพราะมันเหมือนมัน
สภาพการ
ล่างมานาน
นะโอ้นานมากคุณอัศวินนี่เรียกว่าอะไรนะรักษาการ
ทำไมเลือกไม่ได้คุณโทมัสเพราะว่าไอ้นี่เหรอเพราะว่าเขาโควิดใช่ไหม
ผมว่าเพราะว่า
ประชาช
นกรุงเทพไม่อยู
่คือเรา
ไม่อยู
่มาเป็นตัววัดเลยว่าความนิยมของพรรคเป็นยังไงกรุงเทพ
แต่แน่นอนว่าโควิดก็เป็นประเด็นใหญ่อยู่แล้วอ
่
ะ
ผมรับรองได
้เลือกตั้งไม่ได
้ถ้าเลือกตั้งผู้ว่าผมรับรองยังไงก็ไม่ใช่พลังประชารัฐได้แน่นอน
เฮ้ยนี่พี่ปิ๊กฟันธงการเมืองเลยเหรอเฮ้ย
ไม่มีทางอ่ะผมว่ามีทางอื่นที
่นี
่ที่
ผู้ว่ากทมนี่สุดพลิกโผเลยนะจำได้ไหมผู้ว่ากทมเนี่ยเป็นสนามที่พลิกโผบ่อยมากนะคนม้าเต็งเนี่ยกลายเป็นบ่าเต็งมาหลายรอบแล้วนะไอ้ม้าเต็งเนี่ย
มาแล้วบ่าเต็งไปแล้ว
เฮ้ยคุณ
มันตัดแต้มพวกเบอร์2เบอร์3ตัดแต้มมันเองใช
่
มั้ย
ไม่แล้วมันมีแบบ
ตัดแค่ไหนกันเอง
ที่สุดท้ายจําได้ป่ะมีข่าวออกมาอย่างเงี้ยหลายที่แล้ว
มัน
หลายที่แล้ว
การเมือง
มันหลาย
ที่แล้วต้องมาขัดขามัน
ไม่มีของแน่นอนคือถ้าไปดูโพลตอนนี้อาจารย์ชาตินําเนี่ยมีคนเพิ่งพิมพ์เข้ามาโพลตอนนี้นําเยอะด้วยแต่ผมบอกเลยว่าไม่แน่ของนี้ไม่แน่เพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสนามที่พลิกบ่อยมากแล้วชอบพลิกอาทิตย์สุดท้ายมันชอบมีเรื่องอ่ะผมจำได้ทุกทีเลย
ถูกต้อง
มันชอบมีเรื่องกับผู้สมัครคนนำ
มันจะมาปล่อยกันเขาจะมาปล่อยกันอาทิตย์สุดท้าย
มันชอบมีเรื่องอ่ะผู้สมัครคนนำเนี่ยอาทิตย์สุดท้าย
เดี๋ยวนะแต่ถ้าเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้ผมจะส่งคุณโทมัส ลงสมัครดีกว่าน
ี่พี่ปีถามงี้ดีกว่าประชาธิปัตย์ยังอยู่บนสารระบบการเลือกตั้งไหม
ไม่อยู่แล้ว
กรุงเทพเหรอโอ้โห
กรุงเทพไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้ว
ยากมาก
ยากครับยาก
ไม่แต่ว่าเขาก็จะมีคะแนนของพรรคนะคะแนนของพรรคเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยผมว่าก็ต้องมีสัก3แสนคะแนนมั้ง
สามแสนไม่พอหรอกมั้งกรุงเทพ
ไม่พอกรุงเทพต้องเป็นล้านตอนนี้กรุงเทพน่าจะชนะต้องหลักล้านนะแต่ว่าหลายจำที่พลเอกพลตรีเอกพงศธรพงษ์เจริญจำได้ไหมตอนนั้นแกก็นำแบบนี้อาจจะไม่นำขาดขนาดนี้นะแต่ก็นำแล้วก็มาเนี่ยพลิกอาทิตย์สุดท้ายผมจำได้เลยเหมือนอาการคือเพราะฉะนั้นเลือกตั้งกทมนี่มันไอ้นี่มาก
ผมเชื่อว่าพลังประชารัฐยอมไม่ได้แน่นอนที่จะปล่อยกรุงเทพไปคือต้องทำทุกอย่างแน่นอน
นี่ผมบอกนะว่าตอนนี้ไปดูร้อยเอกธรรมนัสขออนุญาตพูดถึงเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนิดหนึ่งดูฟอร์มวันนั้นที่ไปไอเนี่ยไฟไหม้อ่ะจำได้ไหม
ไอที่
ชื่ออะไรนะ
อะไรมิงตี้
นั่นฟอร์มท.1นะครับจริงๆนั่นมันต้องเป็นพลเอกอนุพงษ์นั่นน่ะที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะ
ตรงนั้น
ใช่ไห
ม
นี่มท.1นะครับแล้วนี่ล่าสุดบอกว่าเราต้องเปิดกว้างฟังความคิดเห็นทุกคนเพิ่งแกเพิ่งสัมภาษณ์วันนี
้ใช่เรื่อง
ไอซีพระเอกเลยตอนนี้
ใช่
พระเอก
คุณอย่า ไอ้นี่ไปนะทำเป็นเล่นไปนะอย่าประมาท
อย่าแล้วอย่ามองข้ามคำว่าละครการเมือง
อย่ามองข้ามเรื่องนี้ผมว่าแกไม่ธรรมดาแกไม่ธรรมดาผมไปดูแล้วเลือกตั้งกทม.เนี่ยถ้าสมมติเลือกเร็วๆนี้นะก็จะเป็นสนามแรกที่ร้อยเอกธรรมนัสสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ถูกไหมในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ
ในฐานะ
คุณสุภาพเอ้ยเสียหน้าไม่ได้นะ
โอ้โหนี่
ไม่ได้นะ
แต่ว่ากทม.จะมีบัตรเขย่งได้ไหมยากนะยากหน่อยนะเป็นตลาดที่ยาก
ประเทศไทยเนี่ยพี่เป็นประเทศมหัศจรรย์จริงเราสมมุติว่าไม่มีอะไรแล้วกันเราสมมุติว่าไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมเราถึงผมสงสัยมากเลยเรื่องเนี้ยถ้าเราสามารถทำพร้อมเพย์ได
้
อืม
ใช่ไหมพร้อมเพย์นี่มันถูกกับมือถือนะบัตรประชาชนของบุคคลคนนั้นใช่ป่ะทำไมเราถึงไม่ลองทำเลือกตั้งในเขตที่คุณคิดว่าคุณสามารถทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย access to มือถือบางอย่างได้อาจจะไม่ต้องเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้มือถือบางอย่างที่สามารถ verify แบบพร้อมเพย์ได้อะแล้วเลือกตั้งผ่านระบบแบบนี้ได้ไหม
ทฤษฎีทำได้ปฏิบัติผมว่ายาก
นี่บัตรสจันอีกแล้วเหรอ
โอ้ผมว่ายากมากเพราะอะไรไหมอย่างที่หนึ่งคุณต้องไปแก้กฎหมายก่อนนะ
อีกแล้ว
กฎหมายเลือกตั้งอ่ะมันต้องแก้กฎหมายเลือกตั้งก่อนนะกฎหมาย
กับเรียน
มาเลย
กับเรียนแต่ตอนนี้ผิดท่านคุณธรรมนัสกำลังทำในสิ่งที่ขัดพรบการเลือกตั้งที่มีมาตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2521
ไม่แล้วพูดตรงๆนะคือคุณเลือกแบบดิจิตอลเนี่ยพูดกันตรงๆแบบไม่ได้พูดสเปซิฟิกใครนะพอฟ้องผมไม่ได้มันซื้อเสียงกันลำบากซ
ื
้อเสียงกันไม่ได้ถูกไหม
ไม่ใช่โอนเข้าแบบพร้อมเฮตโต้งอย่างเงี้ยดูเดือนดูเดือนแล้วแคปหน้าจอมาด้วยเงี้ยโอ้ยตาย
มันต้องกล้าหาญที่จะไปทำเรื่องพวกนี้มันต้องไปแก้กฎหมายเริ่มจากแก้กฎหมายก่อนเสร็จแล้วก็เรื่องต้องมั่นใจต้องตั้งใจว่าอยากจะให้การซื้อเสียงนี่มันหมดไปต้องเป็นอย่างเงี้ยถึงจะไปแก้เรื่องพวกนี้ได
้
ก็ต้องหรือว่าวันนั้นต้องมีนายกรัฐมนตรีชื่อรวิฐานอุตสาหะ
ผมเอ้ยจะผมขออยู่สงบของผมนะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดีมาร์กนิดนึงดับบอกว่าต้องจบรายการเดี๋ยวดับกลับบ้านไม่ทัน
เฮ้ยชิบหายแล้วโทษทีอ้าวโทษครับโทษที่พูดคำหยาบออกอากาศลืมไปพวกเราอยู่บ้านแต่ดับอยู่ออฟฟิศครับอ้าวท่านนี่ตอนนี้คนฟังเขาไม่ได้คุยกับเราแล้วนะเขาคุยกันเองเนี่ยอยู่ตอนนี้
คุยเองก็ต้องบอกสามวันน
ี้ใน
คุยแล้วคุย
ไปยูทูบเป็นพันนะยูทูบเป็นพัน
ใช่นี่เขาคุยกันเองเขาไม่ได้คุยกับเรานะเขาไม่ได้ฟังเลยที่เขาคุยแล้วคุยกันเองอยู
่
ขอบค
ุ
ณท
ุ
กคนมากแต่ว่าเราต้องส่งดับกับบ้านแต่ดับบ้านใกล้ดับบ้านใกล้ใช่ไหมบ้านใกล้
ดีใจที่มีเราเป็นแบ็กกราวด์ให้กับการพูดคุยกับทุกคนนะคร
ับ ครับผมแล้วเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกแล้วเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเริ่มเร็วหน่อยดับจะได้มีเวลากลับบ้านทัน
ด
ี
คร
ับ ไม่แต่เราเริ่มแล้วแต่เราเริ่มเวลาเดิม
ลืมไปนึกว่าดับอยู่บ้านขออภัย
เออ
เพราะพวกเราอยู่บ้านกันนะครับดาวเข้ามาสเตชันที่นี่เพราะอินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศแปลงขอบคุณทุกคนมากวันนี้นะฮะก
็
พอสนุกสนานเฮฮานะหวังว่าจะนอนหลับพักผ่อนสบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ขอให้ปลอดภัยรักษาตัวให้ปลอดภัยทุกคนไปไหนก็อย่าลืมนะครับก็ระวังตัวให้ดี
เดี๋ยวพี่ปิ๊กอันนี้เป็นห่วงหรืออะไรฮะ
ใช่อันนี้มันมันไม่เหมือนเตือนด้วยความเป็นห่วงนะ
หรือว่าบอกพวกเรา
ดูแลตัวเองให้ดี
พวกเราสามคนว่า
แก้ให้แก้
ระว
ัง
ตัวให้ดี
อันนี้มันนักเลงชัดนะครับก็กราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพนะฮะวันนี้พวกเราสามคนก็ลาไปก่อนนะครับ
ครับแล้วพบกันใหม่
ที่หน้านะ
วันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมยี่ข่าวมันแบบจัดเต็ม